práve bez cenzúry a politické korektnosti vám prináša slobodný vysielač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám a jdeme zavolat tedy panu inženýru Jaroslavu Tichému. Takže dámy a pánové, vítám vás u komentovaného zpravodajství svobodného CS, to je Karáč Martin Marcikán je nachystaný a teď už i vítám pana inženýra Jaroslava Tichého. Hezký večer.
Hezký večer vám, posluchačům, zdravím královské město Kadaň, tak jako obvykle. Dneska jsem tady na to sám, tady budeme jenom dva.
Tak. Dneska na to budeme jenom dva. Nuž, ale máme to zase požehnaně, že ano, protože týden utekl, dámy a pánové, máme tedy neděli 29. listopadu. Ne, počkat, jsem o jednu dopředu. 22. listopadu, omlouvám se, já jsem se posunul v čase. 22. listopadu Cecílie a Cecíli a slaví na Slovensku, ve Slovenské republice. Máme tedy zase komentované zpravodajství, koukneme se na to, co se děje v USA, volby, nevolby, koukneme se na informace z domova, asi víte, o čem budeme mluvit, také se mrkneme na novinky z Evropské unie a také aktuality z Ruské federace. Mrkneme se také na vývoj v Náhorním Karabachu a Turecko, které stupňuje svoji zahraniční angažovanost a také to završíme novinkami tak nějak odjinut. No už a pak už se koukneme na to tematické okénko, další pokračování, čí zájmy hájí tedy naše vláda a parlament a ještě tedy blík českýmto národním zájmům. Takže témat máme dost, tak pane inženýre, co je z těch zpráv z USA?
Nadechnu se a spustím asi. Tak nevím, do jaké míry mám rekapitulovat vůbec ten průběh těch amerických voleb, nebo těch prezidentských voleb ve Spojených státech, abych byl přesný. Faktem je to, volby proběhly tak, jak proběhly. Podle dodatečných jaksi zjištění, tak se ukázalo, že došlo k podvodům hned v několika směrech. Podle tedy těch uniklých informací z razie, která byla udělaná ve Frankfurtu, kde tedy vlastně byl umístěn server, kde pomocí zase ještě dalších firm ve Španělsku a v Kanadě, tak vlastně byly měněny výsledky voleb. To byly ty výsledky, které teda se počítalo, že měněny budou, krom toho ještě se teda dělaly volby teda přímo, podvody volební přímo tedy v těch volebních místnostech, případně potom dál ještě kdesi cestou. Takže šlo to hned několika způsoby. Problém byl v tom, že se to muselo dělat několika způsoby, protože v podstatě ty demokraté nepočítali s tím, že ten rozdíl bude tak velký a nedalo se to prostě nenápadnou formou zvládnout jenom tedy prostřednictvím těch počítačů. To, co je horší, my se k tomu dále dostaneme, že bylo konstatováno, ta čísla se různí v některých verzích až podvody v dalších 35 zemích. Hovořilo se o Latinské Americe, hovořilo se o některých dalších zemích. Dávají to, překvapilo mě, že to dávají do souvislosti i s Venezuelou, že údajně toto, jak si měl původně Chávez a tak dál. Nevím, je to možná, protože ta propaganda je tam na Cháveze a je tam zaměřená, pak najednou už tam byla i Kuba v tom a podobné věci, což se mi jako vůbec nezdá. A hlavně Chávez, když si upevňoval v podstatě moc, tak si upevňoval právě vůči těm, vlastně, kteří od něho by měli vlastně ten ďábelský stroj, když to řeknu takto, tak převzít. Je možné ovšem jednu věc, když Chávez umřel, takže tam nějaký důstojník, který tam u něho byl, takže utekl i s tím jedním strojem, jestli teďka je k dispozici, a pak se třeba spojil, tedy s demokraty respektive a se Sorosem. Protože proč hovořím o Sorosovi? Hovořím o Sorosovi proto, protože se ukázalo, že vlastně vlastníkem těch strojů, ne toho serveru v tom Německu, ale kde teda byla udělána ta razie, dokonce teda v prostorech, které teda vlastně má obsazené americká armáda, proto také se dělají na rychlé změny i ve vedení CIA, ve vedení armády a tak dále, aby to bylo vůbec jako možné. Ale další zase ještě firmy, které jedna dodávala software, druhá dodávala hardware, třetí dodávala ještě snad k tomu některé další záležitosti, takže vlastně vzadu zatím je, jednak je tam skrytá jakási firma Sequoia, která už podobné podvody dělala dříve, mění jméno, mění místo a podobně a je to spojeno jak se Sorosem, tak některé akcie tam měly i údajně jiné známé postavy té demokratické scény ve Spojených státech, jako je Nancy Pelosi a další. Takže je z toho teda velký skandál na straně jedné, na straně druhé. Mass media, stejně jako tady, tak tam naprosto lžou, zatloukají a snaží se, aby se to nedostalo, tyto informace mezi lidi. Nicméně právník Trumpa Rudy Giuliani, bývalý starosta New Yorku, stejně tak jako další lidé z toho týmu, zejména Nancy Pelosi, tak Sidney Powell, opravdu se ještě jednou, Sidney Powell, tak ty hovoří jasnou řečí, dávali i tiskovky a tak dál. V této záležitosti dokonce tyto záležitosti potvrzoval i například republikánský senátor Louis Gohmert, takže z Texasu. Takže v podstatě tam podle těch čísel, která jsou, abych nechodil hodně do detailů, protože máme dneska náročný program a tohle samo by detailnější analýza by vydala na minimálně půl hodiny, tak podle toho by mělo být s prostřednictvím těch podvodů aspoň na tom počítači teda, tak 7 milionů hlasů ubraných Trumpovi a přidaných Bidenovi, pač tam to udělali tak, že se překlápí ty hlasy, či dostal Trump, ale oni připisovali Bidenovi. Takže to, když se na to podíváte, tak to už je rozdíl 14 milionů. Další 10 milionů hlasovalo mrtvých duší, hlasovalo pro Bidena, to už má to 24 a takhle můžeme pokračovat. A to se bavíme o tom, co je venku. No, tak těch 10 už ne, to už probíhalo ve Spojených státech, ale pak tam byly další, které byly v podstatě zahozené, kde se našly někde v poli balíky celé hlasovacích lístků pro Trumpa, zatímco jaksi brigádnicky vyplňovali bianko lístky bez náležitostí, tak vyplňovali různí lidé, tedy ve prospěch Bidena. Jsou dokonce tací, kteří říkají, že budou-li beztrestní, takže půjdou svědčit. Jinak mají desítky místo přísežních prohlášení, jak jako věci byly. Za to bude stačit nebo nebude, to je otázka prostě proto. Tady není otázka, kdo vyhrá volby. To, i když papírově jakoby zatím jakoby Biden, ale není tomu tak, ale to je otázka, kdo bude prezidentem. A to je věc úplně jiná, protože ten Deep State se teda brání, protože ví, že by to byl jeho konec. A v podstatě, jaké jsou možnosti teda toho, a to asi bude posluchače zajímat, jaké jsou možnosti teda toho rozuzlení celé teda té kauzy. Samozřejmě 14. prosince se má sejít ten sbor těch volitelů, jejich 538, ty by teda měli dát teda ty hlasy, nejlépe tedy podle toho, jak teda bylo hlasováno, teď je otázka, jak bylo hlasováno, aby teda se do té doby dobrali teda nějaký správný čísel. Nicméně, jaké jsou teda možné postupy? Jednak teda přepočítání teda těch hlasů, plus teda odpočet teda těch nelegálních, které tam byly dodány, dopsány různě nebo započítány nesprávně, to by mělo ukázat výsledek. To je jedna varianta. Jestli k tomu dojde, nedojde, těžko říct, protože ty soudy v těch jednotlivých státech někdy tomu odporují, nechtějí v těch jednotlivých unijních státech, abych byl přesný. nechtějí někde to povolit, někde to přepočítávají a jak si na nic nemohou přijít, jinde přicházejí, ale přicházejí třeba s nesmyslně nízkými čísly, která nesouhlasí. Proč to říkám? Protože když se pak podíváte někde na ty grafy, tak máte třeba u toho Bidena po celou tu dobu toho hlasování, tak to máte někde, je to jakási na tom grafu plazící se čára těsně nad tou základnou a najednou těsně před uzávěrkou tam máte z toho grafu Eiffelovku. Nejenom to vystřelí nahoru o snad stovky procent prostě a pak je konec. Jo. To znamená, že tam někdo nalil nelegálně hlasy těsně na konci, aby teda to zvládl a ty počty teda udělal takové, aby Biden vyhrál. Druhá varianta je teda odpočet teda těch sfabrikovaných teda, nebo těch vyfabrikovaných hlasů teda z toho Frankfurtu, alespoň teda. A tak to dát tedy těm tomu zboru těch volitelů, aby rozhodl podle teda těch výsledků. Pokud teda to takto bude uznáno, započítáno a tak dál, pak je ta možnost teda třetí, a to znamená využít precedencu, na který tedy pamatuje americké zákonodárství a oni jedou, je to anglosaský systém, jedou, vědí, co je precedens. A tam, jestliže jeden z těch účastníků v té volbě podváděl, tak ta podváděcí strana je automaticky z voleb vyřazená a vyhrává druhá. Jestli toto bude uděláno, zase záleží na soudu. Jo, takže to je třetí. No a pak je teda zrušení voleb tedy a s tím, že teda by se rozhodovalo o prezidentovi hlasováním delegací těch jednotlivých členských států a to by probíhalo ve sněmovně. Sněmovna je ve většině tedy demokratická, není republikánská. Nicméně většina těch států, které by hlasovaly, těch unijních států, je republikánská. Či i teoreticky tam je, má Trump, nechci říct komfortní, ale o co si lepší tedy pozici. Na druhé straně, u těch soudů v těch jednotlivých státech se domáhají třeba někteří ty advokáti nebo měli domáhat přepočítání těch hlasů, advokáti Trumpa, tak jak si někteří náhle jak si odstoupili od toho, že ho nebudou zastupovat a podobně, to zná, že byli zastrašeni. To se netýká tedy ani tedy paní Powell, ani tedy Rudy Giulianiho, ale některých dalších ano, takže vidíte, že ta řežba je tam a je tam velmi tvrdá. Takže to je asi k tomu, já bych ještě přesto bych možná zopakoval, ještě pro úplnou jasnost bych zopakoval tedy ten asi 9 klíčových bodů, které jsou z té tiskové konference právníků Trumpa, které jsou teda k těm výsledkům těch voleb. A oni tam říkají, ta klíčová obvinění, která právníci předložili, tak za prvé, pozorovatelům bylo údajně zabráněno ve sledování otevírání poštovních lístků, což je pravda, protože někde se toho dokonce ti republikánští pozorovatelé v těch demokratických unijních státech, tak se to dožadovali, byli odmítnuti, tak šli k soudu, soud jim na to dal teda, jak se rozhodnutí, že musí být připuštěni, tak jim řekli ano, ale budete se na to koukat z dálky třeba 10 metrů anebo oknem a ještě pak jako zase v okno zase zakrývali látku a takovéto různé hry a vevnitř se mezi tím přepisovali lístky a nahrazovali jinými a tak dál. Druhá metoda, údajně nerovné uplatňování práva v demokratických krajích. V Pensylvánii je již nejvyšší státní soud vytvořil před volbami nová uvolněná pravidla hlasování, tak Giuliani například tvrdil, že nepřítomným voličům v demokratických krajích bylo umožněno léčit takzvaně v uvozovkách závady na jejich hlasovacích lístcích, zatímco voličům v těch republikánských krajích, které se řídili psaným zákonem státu, to umožněno nebylo. Další záležitost, voliči přišli k volebním urnám, aby zjistili, že za ně hlasovali jiní lidé. Tam přišli někteří voliči a už za ně bylo hlasováno, že když hlasovat nemůžete. Čili tam už někdo vyplnil za ně lístky a naházel to Bidenovi. Tak, takže tam za čtvrté volebním funkcionářům bylo údajně řečeno, aby na hlasovacích lístcích nehledali vady a lístky antedatovali, či opatřili dřívějším datem, protože tam bylo spousta lístků, jaksi dodaných, které byly až po uzávěrce voleb, když se spočítalo a zjistilo se, že Bidenovi chybějí hlasy, tak byly takto doplněny, aby tedy vyhrál. Za páté hlasovací lístky, které hlasovali pro Joe Bidena a žádné další kandidáty, tam je ještě otázka taková, že tam se hlasovalo jak tedy v prezidentské volbě, tak ještě ve volbách teda v tom příslušném státě. Takže je divné, když tam máte voliče, který jde k volbám, tak hlasuje jenom prezidentské volby a na ty ostatní se vykašle s proměnutím. To je asi tak, jako že máte senátní volby a současně volby do krajů a někdo bude volit jenom senátora, ale ty krajský vynechá. Jo. Takže to tam bylo ve velkém množství, kde byl teda vyplněn Biden a nic jiného, prostě další náležitosti tam nebyly a ty další kandidáty, ty už teda tam vlastně ten stroj nevyplňoval, protože by to ani by to nezvládl, i když teda ty stroje byly několikrát spuštěny. Ty stroje v tom Frankfurtu byly, nebo ten server napojený na ty stroje, tak byl vlastně, i když byl spuštěn několikrát, tak byl rád, že zvládal teda nějakým způsobem a ještě dosti neobratně tedy tu prezidentskou volbu, protože byli zaskočeni teda tím obrovským rozdílem těch hlasů, které měl Trump navíc, které vlastně oni jaksi museli dohánět a předhánět. Ten Giuliani uvádí, že Michiganu například je 60 svědků, kteří potvrdili, že hlasovací lístky byly narychlo vytvářeny a počítány dvakrát nebo třikrát. A řekl, že údajně bylo takto vytvořeno minimálně 60 a maximálně 100 tisíc, 60 tisíc a maximálně 100 tisíc hlasovacích lístků. Jenom to Michiganu třeba pro představu. Další hlasovací lístky nepřítomných voličů byly zase ve Wisconsinu přijaty, aniž by byly vůbec použity. Takže v oblasti Milwaukee bylo započítáno 60 tisíc hlasovacích lístků, v oblasti Madisonu 40 tisíc hlasovacích lístků bez jakéhokoliv podpisu voliče, který jej údajně odevzdal. Za sedmé došlo k takzvanému přehlasování, kdy některé okrsky mimo jiné zaznamenávali více voličů než obyvatel. Tam bylo někde měli 125% oprávněných voličů.
Jo. 1 800 000 vlastně lístků, který byly navíc, že ano, oproti. To bylo ve třech státech amerických, teď názvy z hlavy nevím, ale je to do očí bíjící, je to vlastně likvidace, bychom mohli říct, demokracie a voleb. Takže asi tak.
Michigan, Wisconsin a tak dál, že jo, čili to je jako jasné toto. A v Georgii zase byli někteří voliči, byli asi nějak jako mimo stát, našli se tací, kteří hlasovali dvakrát a tak dále, a tak dále. Pak největší paseku zřejmě udělali ty hlasovací automaty a ten software, který teda údajně je vlastně tedy nepřímo zprostředkovaně Georgem Sorosem a společností, které mají tedy údajně vazby na ten venezuelský režim. Podle mě, nevím, tam asi, protože možná, že to bylo původně z venezuelského režimu, to já nevím, ale ten venezuelský režim je přesně proti tato těm, kterým teďka by to jako mělo pomáhat, takže je možný, že s nějakou takovou mašinou tam odsud někdo utek a tady s těmi to se dá dohromady, ale jinak jako toto jako velkou logiku mě nedává. Aspoň hlediska informací, které jsou dostupné. Nicméně to se týká toho venezuelského toho a dokonce tam nějak zapletli Kubu a já nevím koho. Prostě kdo je nepřítel, tak všechny. Jo. Ale faktem je, to nic nemění na tom, že to je skutečností a že ten zátah teda v prostorách tedy americké armády, respektive pobočky CIA údajně ve Frankfurtu nad Mohanem, že byl proveden a že ty stroje, ty hlasovací automaty, že byly zabaveny. A že se teda dopracovali až teda k George Sorosovi a tak dál. A ta Sidney Powell, ta právnička, advokátka, tedy další tedy Trumpa, tvrdila, že hlasy v USA, že se sčítají tedy v zámoří a že hlasovací automaty Dominion, to je teda té firmy, a software Smartmatic jsou ovládány zahraničními zájmy a manipulují s algoritmy za účelem změny výsledků. Konkrétně to znamená, že mezi účastníky Smartmatic patřili dva venezuelští občané také, kteří se domnívá, že mají vazby na režim Hugo Cháveze a Nicolase Madura. Tvrdí ona, že se domnívá. Ale to není až tak podstatné. Podstatné je to, že ten právní tým tvrdil, že existují statistické anomálie, jako jsou obrovské dávky hlasů pro Bidena, které nelze vysvětlit jinak než manipulací. A to je, že se to zase stalo v časných ranních hodinách, kdy se sčítání hlasů zastavilo. Vzpomeňte si, ono to souvisí jedno s druhým, vzpomeňte si na volby u nás, jim tam praskla voda údajně, proč se to zastavilo. Vzpomeňte si na volby u nás, kdy v roce 2017 tam nešel proud, tak se to zastavilo a teďka při senátních a krajských volbách, tak taky tam praskla voda. Takže si na to vzpomeňte a můžeme si na tom, o tom myslet, co chceme u nás teďka. Já jsem nedávno na to dělal článek, se na to psal článek na Outsider Media, kdy jsem říkal, že tedy i pro náš klid, že by bylo dobré si ověřit, zda mezi těmi 35 zeměmi náhodou nefiguruje, kde pomocí těch strojů se to taky falšovalo, náhodou nefigurujeme také my. Já to netvrdím, já říkám, že by bylo dobré, protože proč? Protože ty tady byly podobné okolnosti jako tam, tak je to tak, nápadné. Nehledě k tomu, když si vezmeme 2017 a jakým zázrakem náhle se takzvanými hlasy ze zahraničí, to jsou ty korespondenční hlasy, k tomu se ještě dostaneme, tak jak náhle teda se dostali do parlamentu TOP 09, jakoby zázrakem, a STAN, který byl jako beznadějně mimo, tak jako je to velmi podobné a navazuje to určité myšlenky a je prostě potřeba je vyloučit. Že jo? To je jako si myslím jedině v zájmu demokracie a pravdě to určitě jako potřeba. Prosím.
My na příští neděli chystáme další zajímavý pořad, který bude po našem zpravodajství v dvouhodinovém od 21 hodin autogenocida. Budeme se tam zaměřovat právě na ty volby, takže budeme oslovovat poslancí a kdo by o tom mohl cokoliv vědět, jak to u nás probíhá, jak to vůbec je děláno. A samozřejmě se zaměříme i na to podivné hlasování, třeba o tom prodloužení nouzového stavu, tak jak proběhlo tady v parlamentu České republiky, protože to je už zase do nebe volající, což to tam všechno děje, takže jenom taková ochutnávka na příští týden. Kdo k tomu samozřejmě co vyštrachá, neváhejte pak zavolat do vysílání a dáme to.
Určitě to bude dobré, protože tady jde o jednu věc, tady na jedné straně naši představitelé, včetně prezidenta republiky, vyzývali lidi, aby šli k volbám, ale pak teda je prostě potřeba se postarat o to, aby ty volby byly fair. To je jako velmi důležité, protože a teď je to i pro ty lidi. I ty lidé by měli vidět teda, jak to teďka je, aby prostě ty lidi vůbec těm volbám chodili. To jsou ty důvody, protože jinak ty lidi tam chodit nebudou a prostě budou prostě se snažit řešit věci třeba jiným způsobem, ale určitě ne volbami. Takže je prostě potřeba, mluvíme pořád o demokracii, teď jsme právě o svátku demokracie a já nevím, a svobody a tak dál. Teďka v souvislosti se 17. listopadem, já si myslím, že teďka je nejpříhodnější doba, aby se teda tyto věci ověřily, vyjasnily se a doložilo se to také. Jako padni komu padni. Já netvrdím, že to tak musí být. Říkám jenom, že prostě ty okolnosti jsou stejné a že oni někdy, když jsou ty rozdíly velké, tak než to zpracují, protože oni jinak to dělají v reálném čase, v tom Frankfurtu ta mašina to zpracuje, teda jde to na ty mašiny, je to přes ten server, zpracuje to a v reálném čase jim to posílá zpátky do těch států, do těch měst, do těch volebních okrsků, do mašin. Oni to tam dají do mašin, oni to změní přímo v těch mašinách. Takže oni už potom z těch mašin odevzdávají špatné výsledky. Ne, že to někam nahlásí na centrálu z toho Frankfurtu, ne. Oni to dají do těch mašin zpátky a ty mašiny to tam potom, tam odsi to jde. Takže to je prostě potřeba toto jako vyjasnit, no. No, jsou tam dál teda ty korespondenční hlasy, teda samozřejmě, které teda hovoří se o poštovních holubech, který takže jako poštovní holuby, že ne, že teda toto jako ne tedy. No a na závěr je tam tedy konstatováno, že teda ta ústava stanovuje postup volby prezidenta, pokud je teda to hlasování skorumpované a toto, o čem jsem hovořil. A tady je teda tvrzeno, že média si uzurpovala pravomoc vyhlásit vítěze voleb, a kde teda s odvoláním teda na Federal List číslo 68 uvádí Jenna Ellis, což je teda také dáma, která toto jako z toho týmu komentovala, Takže média si uzurpovatelná pravomoc vyhlásit vítěze voleb a uvedla, že ústavní proces výběru prezidenta měl procesní záruky proti korupci a cizímu vlivu. A ten Giuliani věří, že mnoho hlasů je chybných, více než dvojnásobný náskok mezi Bidenem a Trumpem v klíčových státech, že prezident má k vítězství cestu otevřenou. No, takže tolik teda ještě tady k tomu, abyste věděli, co všechno teda je tam vytýkáno. Jo, samozřejmě jedna věc je, co je vytýkáno, co se stalo, druhá věc je taková, jak budou fungovat soudy a prostě pokud to soud... Jsou možnosti, že soud to rozhodne špatně, nesprávně, pod nějakým tlakem a pod něčím, anebo že ten soud nerozhodne nakonec, také se to může stát, no a pak by hlasovali by teda ty zástupci teda těch jednotlivých unijních států, pokud by teda tam nesahli k tomu precedencu, že teda jestliže jeden podváděl, tak druhý je tedy vítězem. Toť otázka. Ale i to někdo bude muset stanovit teda, kterou z těch cest se dají. A to by zase měl být ten soud. Takže asi tolik teda k těm americkým volbám. Jinak je to téma, o kterém se dalo teda určitě hovořit teda 2 hodiny, to jako zcela určitě. Já bych přišel k dalším záležitostem v Americe očkování. Jak se Amerika chystá očkovat své chudé? A podle National News Joe Biden při čekání na velmi pravděpodobné převzetí moci nezahálil. A už teda z té své operační skupiny pro problémy související s COVID-19 hned už jmenoval ženu, která neváhala teda přijít s neotřelými nápady, jak zatraktivnit obyvatelstvo vakcínu proti novému onemocnění. Je to jakási původem Brazilka, tedy Luciano Borio, která je viceprezidenta společnosti InQuetel Group a tu financuje CIA, tak pro informaci, a spoluautorka odborného článku pro Centrum zdravotní bezpečnosti při John Hopkins Bloomberg School of Public Health, čili škole Johna Hopkinse pod názvem Bloomberg School, Bloombergova škola veřejného zdraví. A je to takzvané, tím tématem je takzvaná role veřejnosti v agendě očkování proti COVID-19. A aby prý se menšiny a lidé na okraji společnosti cítili bezpečně, co se týče očkování, tak navrhuje ta paní Boria vytvoření balíčků, v nichž budou krom očkování zahrnuty jiné služby, v první řadě potravinové poukázky, podpora bydlení a bezplatná lékařská péče. Aby se tedy ti chudí k těm službám dostali, musí se nechat píchnout vakcínu proti COVID-19. Když o tom, víte, když o tom čím dál tím přemýšlím, podívejte se na tu zoufalou křeč, jen to do těch lidí napíchat. Ptejme se proč a ptejme se, co v těch vakcínách je. Teď hromada lidí vůbec takovou tu potřebu a tyto problémy nemá. Čili to není, toto stále více to působí tím dojmem, že to nejde vůbec o ochranu zdraví lidí, ale právě naopak. A že už to souvisí právě s tou depopulací. A nakonec tady už byl čten, také mu zmiňován, a myslím si, že v nějakém pořadu i čten ten materiál, který byl projednáván v kanadském parlamentu a to moci unikl, kde vlastně je to teda ten covidový program, který vlastně je vlastně tedy cestou k přechodu na nový světový řád, a který má vlastně 3 etapy. První je tedy jaksi rozptýlení covidu plus nasazení roušek, které vlastně mají snižovat lidskou imunitu, o čem se tak moc nemluví. Ona s tou ochranou to není tak divoké, právě spíš naopak. Podle teda dobrovzdání stovek a možná ještě více doktorů, že to je spíše na snížení imunity, než na nějakou ochranu. Druhá fáze je potom testování a očkování. Někde už, protože vidí, že nechoď k očkování, tak už vlastně to očkování se podává prostřednictvím těch testů. Zná i teda ty mikročipy tam a nějaké ty zárodky všeho možného, tak už je na těch testech. No a třetí je potom zapnutí těch 5G sítí. No a tím se teda celý proces teda populace rozjede. No, COVID tady máme, roušky máme také, testování nám začalo, podívejte se na Slovensku, jak už, a už to má být i očkování, jak se tomu začne teďka bránit a vědí proč, protože tady už jde o život. No a 5G vysílače nám tady stavějí už. Takže a máme být druhý v pořadí. Takže jenom jako bychom věděli, do čeho jdeme. Dneska mě to napsala jedna kolegyně, která říká, no to, co mě píše, tady jsem to vysvětloval, no to je na sebe vraždu. To je na sebe, já říkám, no to, jako to nemusíte to není potřeba jako páchat sebevraždu, stačí čekat. Jo? Stačí čekat a to je to též. Jo, počkat a to je to též. To vyjde na stejno prostě. No, tak jenom jako, abychom věděli prostě, jako, jak se věci mají a zatím to jako nikdo moc jako není schopen říci na rovinu. No jinak jako samozřejmě tam hovoří o tom, že očkování v prodejnách potravin, v lékárnách, školách, v práci, v kostele, všude prostě. Jo. Takže ten dokument nejenže doporučuje, aby stát těm odmítačům očkování proti koronaviru nedával stravenky, nepřispíval na nájemné, ale navíc navrhuje, aby od dveří ke dveřím chodil jakási očkovací služba nebo komando. A tam prostě je prostě očkovala a jako vhodná místa pro vnucování vakcíny jsou zmíněny lékárny, školy, místní korporace a tak dál. A rovnou i ty lékárníci by mohli jako na požádání aplikovat vakcínu. Tak zatím tam hovoří, jako sice není stejně o komandu nebo o nějakých službách, na druhé straně o těch, kteří požádají. Nicméně dále ti, kdo jako odolají těmto velkým svodům, tak se na ně počítá s takovou, hovoří se o tom orwellovské zdravotní policii, které neunikne nikdo. No, takže toto je tedy, až nastoupí teda taková ta operační skupina, tak se stane realitou a z Ameriky se stane země, kde budou mít teda volnou ruku, tedy vlastně teda ta zdravotní policie, která bude nutit vakcínu proti covidu úplně všem. Takže bez toho si nebudete nic moc nakoupit, a tak dále, a tak dále. To už o tom jsme tady jako, o tom se hovořilo. Takže tak, ta CDC...
Biblické znamení šelmy, že jo, dámy a pánové, tam je to psáno. Stále, kdo nevěří, že ďábel existuje, tak to je největší víra právě samotného zla. A máte ho přímo.
Také se tam říká o tom, že bez znamení na ruce nic si nekoupíš, nic neprodáš. Například.
Tak, to je tam taky.
A jinak je zajímavý, že ta CDC, že tady se uvádí, že za peníze, to je ta americká státní instituce na ochranu nebo na kontrolu tedy nemocí a prevence proti nemocem, tak která nedávno hovořila právě o tom, že vlastně že ten covid, že teda vlastně se to podle těch testů nedá určit a ty roušky, že jsou na nic, tak tady už zase se s ní počítá, že za peníze daňových poplatníků spustí monstrózní očkovací kampaň, v níž se budou hollywoodské hvězdy předhánět, kdo si to už nechal dát. Jenže problém je v tom, že oni to budou vyprávět na obrazovce, to máte asi tak, jako když svého času tady bouchla ta sopka a některá letadla nelítala kvůli tomu prachu ve vzduchu, tak hollywoodské hvězdy se bály sednout do letadel, jinak jako v těch filmech to byly náramní kabeňáci a zachraňovali svět a tak dále, co na to pamatujeme, a pak se báli letět letadlem. A tady s tím to bude také, že budou vyprávět, že už si to nechal dát a radši třikrát, jo, a podobné věci, a přitom se tomu budou vyhýbat. To je nakonec i to, o čem hovořil nedávno v tom videu pan Zítko, když jako hovořil o tom, že prostě musíme tady udělat akci Národ sobě a prostě zejména se teda snažit zachránit ty naše poslance a členy vlády, kteří tak dřou a myslí pořád na nás, že zanedbávají sebe sami a rodiny své taky a že prostě bude potřeba, aby jsme zachránili a uchovali si je dál pro sebe, tak je taky jim zajistit očkování a to takže přednostně. Takže já si myslím, že je to jako, tam o tom vypráví, ale jako v rámci propagandy, tady si myslím, že to bylo míněno jako docela vážně. No, ten požadavek, ať se to teda nechají nežít píchnout oni teda. Možná, že někdo nechá, že jako neví vůbec, jako která bije, což jako vidíme třeba někdy v tom parlamentě z některých rozhodnutí, jaksi zcela evidentně, ale uvidíme. Takže z té druhé strany bude ta vláda vyvíjet tlak prostřednictvím hrozby, že vlastně tím ekonomicky zranitelným nebo nejzranitelnějším lidem vlastně odejme veškerou pomoc. Tak jenom jako abychom věděli, jak se ten stav vyvíjí. Samozřejmě to je Biden, já netvrdím, že to je Trump, ale to je o důvod víc, aby teda ten Trump zvítězil, protože pokud ten Trump tam nezvítězí, tak toto jsou jasné perspektivy, teda, které už jako mají ty lidé tam před sebou. Ať už to teda, oni už to jako někteří to tuší, už to vědí. Poslední zprávu, kterou mám ze Spojených států, tak ta hovoří o tom, že plynovod Nord Stream 2, že se nedostaví, že se nesmí dostavět. A ta vláda USA kontaktuje evropské společnosti, které se podílí na té výstavbě Nord Stream 2 a varuje je před hrozbou sankcí s odkazem tak, jak teda na to odkazuje agentura DPA. Uvádí to nakonec i RIA Novosti. A ten vysoký představitel americké vlády sdělil té německé tiskové agentuře DPA, že ten plynovod se nedostaví. Že Spojené státy nechtějí uvalit sankce na evropské společnosti, tyto výzvy provádíme, abychom je varovali a poskytli jim čas na odchod z projektu. To je výborné, jak dodal tedy. Takže aniž by teda upřesňoval ty společnosti. No, myslím si, že kdo se moc ptá, tak se moc doví. Tady v tomto případě deník Handelsblatt v pátek informoval, že východní výbor německé ekonomiky se obrátil na předsedkyni sněmovny reprezentantů Spojených států Nancy Pelosiovou s návrhem zrušit sankce Nord Stream 2 a v tom dopise ze 17. listopadu bylo uvedeno, že německé podniky se obávaly zjištění, že američtí demokraté chtějí uvalit nové exteritoriální sankce proti projektu Nord Stream 2 na úkor evropských společností. A ten východní výbor vyzval USA, aby se ekonomických sankcí zdrželi. No tak, kdyby se neptal a mlčel a jeli, tak to bylo asi lepší, než když se ozval, protože mu jako zase znova řekli, že tedy Nord Stream 2 ne. Takže kdo se moc ptá, tak se moc doví. Jo, to je jako klasika tohle. Samozřejmě, že odborníci a vládní němečtí činitelé poukazují na to, že plynovod to Německo potřebuje, zvláště po odmítnutí energie z uhlí a atomu. Že tam se zbláznili, nejdřív odmítli uhlí, pak odmítli atom, teďka přijdou o plyn a ty větrníky je tam nevytrhnou. Teda to jako opravdu ne. Nehledě k tomu, že to je nárazová záležitost. A podle nich teda spotřeba plynu bude naopak růst a hovoří se skepsí o americkém břidlicovém plynu, který je nejméně dvakrát dražší než ruský zemní plyn. Takže takhle to zatím je. Jinak tu stavbu realizuje teda společnost Nord Stream 2 AG, či akciová společnost, která má jediného akcionáře, to je Gazprom. Nicméně evropští partneři, kterými je Royal Dutch Shell, britský, nebo to spíš holandský, holandsko-britský, EMV, rakouský, NG, Uniper, Wintershall, tak ty finanční projekt celkem z 50%, to znamená každý až do výše 950 milionů euro. To znamená takovéhle peníze teďka vyhodit. Každý z nich, když to vymete, tak to by jako velká proce, to asi nikdo jako jen tak jako neudělá. Nehledě k tomu, že prostě ten plyn potřebují a ty Spojené státy propagují ten svůj zkapalněný plyn do Evropské unie, takže jsou proti. A dále je to Ukrajina a některé další evropské země, které si tam ohřívají teda vlastní polivčičku. No. Jak víte, tak ta švýcarská firma Allseas, ta měla to zařízení, to pokládání těch rour, tak ta po tom prvním varování oznámila, že odstupuje, teda, že pozastavuje teda tu výstavbu toho plynovodu. Za to asi zaplatí tedy sankce, ale to je tak asi všechno a přesto jako na to nešla. Rusové tam objeli půl světa s nějakou svojí lodí, která to schopná dělat. Pak zase čekala pořád na nějaká povolení. Teďka snad jede zase k místu teda té dostavby, tak uvidíme, jak se to dál vyvine. Jak vidíte, tak jako prostě tady nám do toho prostě zasahuje kde kdo. No, takže to jsou zprávy teda ze Spojených států. Já bych přišel na zprávy z domova. A sice o těch volbách já jsem hovořil a o tom, že je prostě potřeba tady vyjasnit, jak je to s volbami u nás, protože tyto příznaky, podobné nebo identické příznaky, které tam popisují oni z hlediska falšování těch volebních výsledků tím strojem z toho Německa, tak tady byly taky, to znamená jednou přerušený proud, pak zase jindy jako praskla voda a takovéto věci a na několik hodin to nejde, prostě to, je to přerušený a to načítání těch hlasů a tak dál a tak dál. Jsou zase třeba jiné teďka zkušenosti ze senátních voleb, jak říkal kolega, kdy teda se lidé domluvili po předchozích zkušenostech a asi 200 jich dalo hlas jednomu kandidátovi tedy do senátu. Jeden den ho tam měl, druhý den ráno, taky o tom v tom článku píšu, tak tam potom ten druhý den tam nebyl. Ty hlasy tam prostě nebyly, zmizely tam a měl tam hlasy v řádu jenom pár hlasů. Prostě. Takže jsou takové těžko vysvětlitelné záležitosti. Takže to je teda tady k tomuto článku, aniž bych to už dál rozebíral. Snad jenom ještě jednou větou. Teď se nám ukázalo, když se hlasovalo o té karanténě a v naší sněmovně, takže vlastně tam také se ozvali dva poslanci, konkrétně pan Juránek a poté pan Kalousek, s tím, že hlasovali prostě pro zrušení karantény a že tam jim byl načten obrácený výsledek. Těch poslanců mohlo být víc, možná, že si to nikdy nevšimli nebo nebyli tak odvážní, aby to řekli. Nicméně ty počty pro a proti nebyly zase až tak rozdílné, kdyby těch hlasů bylo o pár více, mohlo to dopadnout jinak. Takže vidíte, že i tady prostě je to takové zvláštní a je asi potřeba se na to podívat. Já bych se dál, bych přišel k další věci, tady bych požádal pana kolegu o spolupráci. Hovoří tady často posluchači nebo příznivci alternativy o tom, že se alternativa jako není schopna sjednotit, není se schopna sloučit. Určité pokusy, aspoň její části, zatím jsou. Zatím je to v takové poloze, že se teda aspoň chtějí spolupracovat na některých společných prohlášeních, chtějí mít dokonce společného mluvčího, což je první takový základ, teda nějaké pravidelnějšího styku, pravidelnější spolupráce. Jedním z výsledků je i teda v podstatě prohlášení několika politických subjektů k významným datům v dějinách českého národa. Já bych poprosil pana kolegu, aby se to ujal a přečetl to.
A, dobře, tak já to jdu dohledati, kde pa to máme, aby jsme se na to koukli. Jednička.
Je to v tom druhém bloku českém a je to tam asi druhý pořadí. Je to tam.
Výročí prohlášení. Vzpomeňme významná data v dějinách českého národa. Na 8. listopad roku 2020 připadá nad jiné významné výročí, a to 400. výročí porážky českých stavů v bitvě na Bílé hoře. Dne 15. listopadu roku 2020 pak uplyne 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského, učitele národů a posledního biskupa jednoty bratrské, který musel ze své vlasti emigrovat kvůli náboženské nesnášenlivosti bělohorských vítězů. Obě výročí symbolicky odkazují k naší současné situaci. Čeští stavové tehdy bojovali proti stále sídícímu habsburskému centralismu a omezování práv zemí koruny české. Obdobně dnes dochází k dalšímu omezování zbývající suverenity České republiky orgány Evropské unie. Stavovské povstání bylo současně i bojem za svobodu náboženského vyznání, která byla vítězi potlačena. Obdobně dnes dochází k omezování svobody projevu a potlačování jiných názorů. Názory na stavovské povstání se mohou různými akcenty lišit podle politických preferencí každého z nás, nikdo však nemůže zpochybnit v pravdě dějinný význam tohoto povstání pro další vývoj českého národa a jeho snahy o politickou a náboženskou emancipaci, která byla naplněna až vznikem Československé republiky. K úctě k našim dějinám za neparlamentní strany a hnutí, tedy doktor Jaroslav Král, CSC, předseda politické strany Národní socialisté, doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně politického hnutí Aliance národních sil, inženýr Karel Janko, předseda České strany Národně socialistické 2005, Doktor Josef Kvasnička, první místopředseda politického hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita, tedy BOS, a inženýr magistra Penelope Cimprichová, předsedkyně politického hnutí Jednotní. Tam je, myslím, dneska jsem o něm mluvil, i ten, že ho z Moravskoslezského SPD zrušený, no, a teď si na něj nespomenu, takže...
No, Volný?
Jo, ano, Lubomír Volný, přesně, no. A ještě někdo, že jo, když je tam nemilosrdně zkosili. Nuž, takže, tak toto samozřejmě máme, dámy a pánové, 350 let a 400 let, je to, jsou to velmi významná výročí. A samozřejmě tak jako, nevím, teda počítám, že... mainstream a samozřejmě tedy řekněme hlavně tedy veřejnoprávní televize a rozhlas, že se asi věnovali ohledně 17. listopadu, hlavně samozřejmě za roku 89, že ano, a dalším. Nevím, jestli někdo pořádně vzpomněl, co se stalo tedy 17. listopadu roku 1930, kdy to bylo 39, zavření českých vysokých škol, spousta studentů a profesorů byla zatčena a velká část skončila v koncentračních táborech a někteří byli na místě popraveni, samozřejmě ve věznicích, tam, kde byli koncentrováni tady na našem území, takže takto se to má. Samozřejmě to všechno následovalo po pohřbu a tragické smrti Jana Opletala a všechny ty věci, které k tomu předcházely, dámy a pánové, máte na nejvíc.info.cz, myslím, že to v předpisu zpráv právě k tomu 17. listopadu, myslím, že jsem tam ty jednotlivé dny, jak to šlo po sobě, jsem tam dával, protože to je velice významné, stejně jako ty národovecké studenty, 9 jich bylo, kteří byli popraveni, takže máte to tam, na to se musí vzpomínat, to je skutečný 17. listopad a ne klauniáda, hadrák a já nevím, jak bychom tomu říkali ještě jinak, roku 89, kdy došlo samozřejmě k domluvenému předání moci a takový to hurá asi kapitalismus a hurá demokracii a hurá svobodu, kdy se pustili vězni do ulic, aby velký gangstři mohli krást, to si asi většina z těch lidí nepředstavovala, kteří cinkali klíčema, protože většina z nich chtěla nějaký lepší ten socialismus. Nejenom s lidskou tváří, ale nějaký lepší. A já k tomu mám samozřejmě, dámy a pánové, Karla Kryla a jeho nekonečné, nebo spíše nečasově omezené, tedy věčné prakticky jeho citáty, jen jak mi to tady ten hnusnej telefon zase zpomalený najde, tak já, že to zase, že s politikům se nevěří, to asi víme, to si tady neustále povídáme, že ano, ale tady ten je krásný. Někomu velmi dobře pasuje do hry, že se lidé nenávidí, že se kalí voda. Mezitím, co se hádáme o hloupostech, se totiž výborně krade. Prodává tedy, rozuměj, kupuje, kšeftuje a podvodničí neobyčejně nádherným způsobem. Já teda doufám, že to skutečně napsal či prohlásil Karel Kryl, protože je to úplně skvělé, skvělé, skvělé. Nemám k tomu, co bych dodal.
Já tudíž postoupím dále a chtěl bych posluchače informovat o zajímavém článku, který pojednává o podivnosti v České televizi a v Senátu. A je to kauza 5 000 korun seniorům. Jde o to, že Česká televize udělala ze senátora Jaroslava Důbravy, jak uvádí jen článek a sociálního zloducha, kdy uvedla, že senátor nesouhlasí s vyplacením příspěvku 5 000 korun seniorům teď před Vánoci. Přičemž pan senátor naopak souhlasil s příspěvkem a byl rozloben na, jak tady se říká v tom článku, bandu 7 senátorů z výboru pro zdravotnictví a sociální politiku senátu, ti byli proti teda. Ty byly proti vyplacení té částky, jak tedy upozorňuje tedy publicista František Roček, který při tom rozhovoru s ústeckým senátorem panem Dobravou. A dá tedy mu na to pan senátor říká, ano, opět jsem se přesvědčil, že v České televizi jsou, když jde o politiku, podvraťáci. Na otázku jsem odpověděl jasně, ale co chtít od České televize? Je to v podstatě pravicová expozitura EU spářená s historickými sluníčkáři. Je to odporné, nedůvěryhodná organizace. Oni to vlastně překroutili a ti, kterým on vytýkal, že vlastně jsou proti tomu příspěvku 5000 korun a oni byli proti tomu, tak vlastně to bylo překrouceno, že on je proti tomu příspěvku. A tady dál jako na tu otázku, proč někteří senátoři byli proti sociálnímu příspěvku důchodcům. A pan Doubrava říká, klika divných lidí ve zdravotním výboru senátu nedoporučila, aby senátoři získali od státu jednorázových pět tisíc korun. Ale naštěstí byli přehlasováni. Seniorům peníze nechtěli poskytnout senátoři výboru Lumír Kantor, předseda, Alena Dernerová, Rostislav Košťál, Jan Žaloudík, jako místopředsedové a dále potom Marek Hilšer, Jitka Chalánková, Petr Karpíšek, členové. A je to příklad toho, že Senát je bohužel plný nevyrovnaných lidí. Jejich nenávist vůči vládě Babiše je tak velká, že se neštítí ničeho. Největší hlupáci proto chtěli torpédovat i sociální dávku 5000 korun pro seniory. Chtěli si vzít staré lidi jako rukojmí. Bylo to odporné. Tak jenom, abych uvedl i tuto záležitost na pravou míru, protože jako skutečně být jenom proti tomu a ještě to potom přehodit na někoho jiného, tak jako to je jako opravdu majstrštyk. Tady nejde o to, toto je zákon, to není ústavní zákon, tady to znamená, že tady lze potom ten senát znova teda sněmovnou přehlasovat. Ten problém je v tom, že i kdyby k tomu došlo, tak už se to nestačí vyplatit těm seniorům před Vánoci, kdy to ty lidé nejvíc potřebují, ale kdyby to teda nejvíce uvítali. Takže tedy toto, a vlastně říká tady hlavní důvod je jenom v tom, aby teda Babišovi něco zhatili, aby mu něco udělali na truc. To je jako, vidíte často tu opozici, takzvanou opozici, většinu té opozice v té sněmovně, oni nedělají politiku, to ani nápad, politika je úplně něčím jiném. Oni politikaří a někdy ani to ne, oni pletichaří.
No, teď mě napadlo...
Podívejte se, kam jsme se dostali.
Teď mě napadlo opozice, že to je vlastně jenom boj opozice. No. A nám se říká, že to jsou svobodné volby, že ano? No už, ale my se k tomu dostaneme v úterý, dámy a pánové.
Chyba je v jedné věci, že prostě lidé, ten senát je zbytečný, on to také nakonec na tom v tom závěru, to pan Doubrava říká. Ještě více tím zesiluje můj pocit, že senát je na naší politické scéně zbytečnou organizací. On to říká jasně. Ale problém je, jako víme to všichni, ale problém je v tom, že prostě dokud to nebude zrušeno, takže se na to vykašleme a k těm volbám tam i do toho senátu chodit nebudeme, tak tam budou pouze jenom party podivných lidí, nebo kliky podivných lidí. Jako je to i naše chyba, uvědomme si to. Je to stejné, jako když někdo vypráví o referendu, jak chce referendum a přitom neví, jak by ho dostal, protože to referendum přes ten senát v tomto složení nikdy neprojde a ty senátoři se tím vůbec netají. Tak buď teda musím usilovat o to, abych změnil, teda kompletně vyměnil senát a naplnil ho novou, jak se říká, čerstvou krví nebo prostě jinými lidmi, anebo teda potom musím teda usilovat o jinou cestu, jak řešit některé věci a nikoli v referendem, to znamená například volbami. Změní to ve volbách a změní to natolik, že referendum nebudu potřebovat a že to udělá teda nově sestavená vláda rovnou a nebudu to řešit přes referendum a já tyto věci se snažím vyprávět lidem někdy od půlky roku 2017, možná ještě od dřív, určitě teda před celostátními volbami 2017 a je to pořád dokola a je to prostě, jak kdyby člověk jako prostě hrách na zedázel. A pořád tady někdo mele něco o referendu a přitom neví, jak by ho prosadil, není ho schopný prosadit. Dokonce ani zákon o referendu. Nebavím se o těch podmínkách, jaké by byly. Nebavím se o tom vyhlašování referenda. Jak by vypadala ta kampaň kolem toho, zase prohlána a tohleto z hlediska toho, těch mass médií. Ale ani ten zákon neprosadí. Ale pořád tady budeme mlít něco o referendu.
A už nám tady chybí pěkně dlouho, že ano. Pak se tady hádají kvórum, kolik má přijít, kolik nemá přijít. Dámy a pánové, jestli jste si nevšimli, v pátek se o tom teda bavil VK, já jsem to probíral a právě to máme na tu příští neděli. Ježíš Kriste, i když ten za to nemůže, ani Ježíš, ani Kristus, ani Bůh, ani nikdo jiný. jestliže oni vyhlásili covid, v parlamentu, v poslanecké sněmovně si dají gentlemanskou dohodu, že tam bude chodit půlka poslaneckých klubů. A pak zjistíme, že tedy usnášení schopná sněmovna poslanecká je aspoň při účasti jedné třetiny, to znamená 67 poslanců. A oni teda mohou v tom případě, jestli jsem to pochopil dobře, ten zákon, jestli jsem to nastudoval dobře, ale samozřejmě ještě na to mám týden, tak oni zkrátka pak mohou, tak 67 děleno dvěma je kolik, 30, 33, 34 kusanců, když pak rozhodne, tak je to nadpoloviční většina. A 34 poslanců vám rozhodne, dámy a pánové, v tom krajním případě, jestli jsem to pochopil správně. Pokud ne, tak mě opravte a pište to do komentářů pod tyto zprávy, kdo poslouchá a něco o tom vyštrachá ještě více. Tak 34 poslanců rozhodne o tom, co se bude dít ve státě a mohou určovat zákony, nařízení, prodlužování nouzových stavů, omezování osobní svobody, omezování svobodného podnikání a přihrávání vlastně klientů, protizákonného přihrávání klientů nadnárodním korporacím, že ano, psi se stříhat můžou, vy ještě ne, budete čekat na nějaký čtvrtý či zelený, nebo já nevím, jaký bude ten třetí, jakou bude mít barvu ten pes, že ano, ty protiepidemiologická opatření a kraviny, a pak se budete tetelit, jestli vás vůbec pustí ke kadeřníkovi a tak dále a tak dále. Takže od jara probíhá to, že vám určují, co budete kupovat, kde budete kupovat. Akorát změnili to, že už vám neříkají, jestli můžete chodit dopoledne nebo odpoledne, už se můžete tísnit v supermarketech, hypermarketech a gigamarketech od rána do večera, že ano? A pak vám ještě řeknou, kolik máte padat domů, abyste nestrašili na ulici, abyste náhodou neviděli nějaký ten kamionek nebo dodávčičku s nějakýma těma uprchlíkama, když dnes a denně na hlavních serverech mainstreamu tu zadrželi 7, tu zadrželi 9, tamhle 14, tamhle v kamionu nahlásil měšťákům a tam jich bylo snad 21. Dámy a pánové, to jsou jenom zachycení. Uvědomujete si, že mnohonásobně vyšší číslo je těch, kteří zachyceni nebyli, a oni vám říkají, že přes Českou republiku nic nejezdí, a když už někdo jede, tak přece vlastně on nechce vůbec sem, když on chce do Německa, do Velké Británie a tak dále. Takže keci, prdy, beďary. A o tom, jestli se tady přijalo 12, 300, 500, 1000 nebo 50 tisíc, o tom se nedozvíte, oni tady zkrátka půjdou. Tak. Je na tom
pracováno. Já bych to ještě v krátkosti bych to rozšířil, nebo ten pohled ještě zaměřil na jednu věc. Podívejte, i v těch stranách jednotlivých, ono to samozřejmě, že oni si ty počty zkrátí poměrně. To znamená, od každé strany je tam třeba půlka, ale víme, že v těch stranách jako velmi často nehlasují všichni jednotně. A velmi teoreticky, nevím, jak jsou rozděleni, podle jakého klíče jsou rozděleni, kromě teda toho, že to na půlku, tak může být, že v některé sestavě, oni se nepochybně střídají, takže v některé sestavě těch poslanců, či v některé té půlce, podle toho, jak je namixována, takže některé zákony projdou daleko lépe než té druhé. I s tím je prostě potřeba jako počítat. A jinak jako o tom platí to, že vlastně je tady teda tato záležitost, kde teda je tam ta nadpoloviční, nebo je tam ta nadpoloviční většina, tak dále, pokud to není ústavní zákon, že u toho ústavního zákona tam jsou předepsány a tam je předepsáno, ale pokud je tam zase, pokud jsou tam zase ty 3/5 přítomných poslanců, tak jako i ty ústavní zákony pak jako projdou lépe teda. U Senátu ne, tam musí být všech, jo, 3/5, ale tady je to přítomných. Pokud se nepletu u sněmovny. A je to taky najednou, to není 120 poslanců, a je to úplně jiné výrazně nižší
číslo. A nikomu tam nevadí to kvórum takhle nízký? Nikdo nezve jako u referenda, dámy a pánové, to si uvědomte. A já vám přečtu poslanecký slib, teď jsem si ho tady našel, protože to je do nebe volající. Slibuji věrnost České republice, to znamená instituci, dámy a pánové, právnické osobě. Dále tam slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat, pozor, až tady je zmíněn lid, ne národ ani občané, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu, ha, 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 a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. No, většinou svědomí nemají a vědomí, nevím, jaké mají povědomí. To je zkrátka jedno, dámy a pánové, takže už i tady v ústavě je zkrátka, myslím, že to je citace přímo z ústavy, takže je to špatné, je to špatné, a pokud oni nebudou mít samozřejmě kapři nouzi nebo tu... já se omlouvám, špatné připojení, nevím, jak to vzít, necháme to být, můžete to, když tak, psát do... Nejde nám připojení do telefonu, prosím, nevolat, já ho teď nebudu mazat, ale měli jsme s ním v pátek problémy, takže telefony nebudu brát, ani teď, ani od 21. hodiny, a jediné, co udělám, dámy a pánové, je, že tady hezky dám tichý režim, jestli to bude stále zvonit, jestli na to někde najdu. Můžu zavolat? Ne... Nemůžeš zavolat. Tak, jdeme na to, jdeme se kouknout dále.
Já bych přišel dále teda na tu Evropskou unii. Je tady velmi zajímavá zpráva od bývalého příslušníka SISKY, Pavla Foriše, který teda vyzval občany, aby vzal zodpovědnost do vlastních rukou a zepřeli se teda v podstatě spiknutí, kdy teda ty volení veřejní činitelé zneužili svoji pravomoc. Argumentuje přitom dokumentem, který se jmenuje Plán realizace postupu Evropskou komisí na posílení spolupráce proti chorobám preventivně léčené vakcínou. A je to, odhaluje plán té Evropské komise na vytváření společné vakcinační karty pasu, tedy vakcinačního pasu, očkovacího pasu pro občany Evropské unie. A je to, v příloze je tam i dokonce originální kopie toho plánu. A ten plán začíná, je v období, nebo je rozplánován ty jednotlivé kroky na období 2018, kdy teda ten netopír, od kterého to údajně má být, tak ještě ani možná nebyl na světě, nebo nevěděl o tom, že bude roznášet COVID, až do roku 2022. Takže Evropská unie s tím dávno počítala, nebylo to pro ní žádné tajemství tedy. Takže právě naopak. A tento plán, teda té realizace toho vakcinačního pasu je teda zveřejněný a jak říkám, byl vypracován v roce 2018 a sahá teda do roku 2022. A když se na to podíváme a tu časovou osu toho plánu si porovnáme s realitou, tak to sedí. Tak to opravdu jako sedí. Takže tady jako vidět jedna věc, že z toho plánu té realizace vyplývá, že na občanech Slovenské republiky je vlastně testována poslušnost a odolnost. Do jaké míry jsou ty občané schopni nechat si zasahovat a omezovat svoje práva a svobody. Chtěl bych jenom upozornit, že po občanech Slovenska přicházíme na řadu my. My jsme také Slované, my jsme také jako menší národ a tak dál. A zimě, když sem přijíždí cizí lékaři, ne, že bych ukazoval, tak to není náhodou a budou pozorovat, jak to bude fungovat. Na nás, tak. Takže dále uvádí teda, že teda ta vláda toho Igora Matoviče je součinná v realizaci teda toho plánu, toho vakcinačního pasu a zastrašováním teda připravuje teda ty občany na to nepovinně povinné očkování. A takže tam žádá teda kompetentní osoby o stanovisko k uvedeným skutečnostem, s tím, aby přestali hrát divadlo, když teda ten scénář a režie jsou jasné a aby teda nedělali z lidí teda komparzisty jejich teda vymyšleného příběhu. A aby se, a to je důležité, přitom netvářili jako zachránci světa a vlastně nedělali vlastně přitom teda zradu teda vůči těm občanům a vlastně nehráli se na polobohy, když teda vlastně jsou vlastně obyčejní ďáblové. Takže vyzývá také občany, aby začali konat tedy, aby vzali zodpovědnost do vlastních rukou a vzepřeli se proti tomuto spiknutí, neboť ty ty volení veřejní činitelé zneužili své pravomoce. Takže to je teda článek, která první tedy z té Evropské unie, tu shodou okolností ze Slovenska, ale týká se velmi aktuálně i nás. A myslím si, že i nedávno teď ta akce Svatováclavské náměstí a podobně, takže se těchto věcí týkala. Další zpráva hovoří o tom, že Američané byli usvědčeni ze špionáže proti Dánsku a Švédsku. Konkrétně uvádí Radio Danmarks, které se dovědělo, že Americká národní bezpečnostní agentura monitoruje obranný průmysl ve Švédsku a Dánsku. Jak teda píše návazně na to Pledge Times a uvádí, nebo předpokládá se, že špionáž byla spojena s nákupem nových vojenských letadel Dánskem, ve kterém byla jednou z možností považována švédská stíhačka Gripen. Čili šlo o to, aby teda oni věděli, jak se na tom teda ty švédské stíhačky Gripen, jaká je teda nálada teda na to je koupit nebo nekoupit a také, to je velmi zajímavé, jaká je situace na dánském ministerstvu financí, na jak na to budou peníze a tak dál. Přičemž ten dohled byl prováděn rovněž u té švédské společnosti Saab a dánské firmy Termy. To jsou teda ty, co mají teda s tím letadly a s tím jako co dočinění. Takže včetně tak, stejně tak bylo i prostě prováděna prověrka teda na švédském, tajně ty na švédském ministerstvu financí. Takže no, není na dobré spojence, to jako v každém případě, to jako je dobré. No, takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že po 9 dnech protestů v Dánsku byl chystaný zákon o vynuceném očkování zrušen. A v Dánsku byl totiž chystán zákon, který by dával pravomoc násilně injekčně podávat ty očkovací látky proti tomu koronaviru a stejně tak jako uzákonitá povinná karanténní opatření proti komukoliv nakaženému nebezpečnou chorobou. Hlavně teda rozduch, ale teda způsobilo to povinné očkování, takže tam teda prostě lidé 9 dní teda tam prostě protestovali, takže nakonec teda po těch 9 dnech protestů proti tomu zákonu byl teda tento zákon tedy zrušen v Dánsku. Takže vidíme, že teda asi nějaká řešení tedy existují. V Rakousku tam dostanou islamisté náramky po těch zkušenostech teďka, které tam byly s těmi teroristy, kteří budou sledovat jejich pohyb. A to Rakousko zavede nepřetržité sledování islamistů pomocí elektronického náramku, jeho nasazení může nařídit soud a ten náramek neustále předává monitorovací službě údaje o pohybu toho nositele. Takže v případě násilného zásahu, například při přestřížení vyšle nouzový signál, který přivolá zásahovou jednotku. Ty náramky mají být nasazeny všem, kteří se zapojili do teroristických aktivit Islámského státu a po jeho porážce se vrátili do Rakouska. Já se divím, že jim dávají jenom náramky, no ale tak dobře. Hovoří se o tom, že na základě rakouského zákonodárství že je tedy příslušnost teroristické skupině trestný čin a že je tedy možné tyto lidi potrestat za úmysl připojit se teda k tomu Islámskému státu. Říkají, je to tak dobře. A když se podíváme na číslo, vidíme, že z více než 300, kteří se pokusili vydat se na cestu nebo se na cestu vydali, asi polovina zemřela v boji a druhá polovina se vrátila do Rakouska. Takže teďka část je za mřížemi, tedy tam, kam patří, a ty ostatní, kteří si svůj trest odpykali, tak jsou na svobodě, jak pravil tedy kancléř Sebastian Kurz. Já si divím, že teda ten trest byl tak krátký, no a dobře. V budoucnosti to znamená, že ty pachatelé, pokud teda někdo bude ohrožovat bezpečnost rakouských občanů, takže budou proti němu rozhodně postupovat, pokud se drží na území Rakouska a ti, kteří teda si odpíkají trest a tak pokud nebudou uznáni za deradikalizované, takže budou vyhoštěni. Takže takto. A jinak jako i ti, co si odpíkají trest, tak budou pod dohledem. Takže to je opatření v Rakousku, no. Není to možná úplně ideální, ale je to lepší než nic. Je to krok dobrým směrem. V Německu pokračují demonstrace proti chystanému omezení svobody. Už tam nosí hesla typu Merkelová musí jít, demokracie musí zůstat. Takže byly proti ním zřízeny barikády, aby zabránili demonstrantům přílišnému přiblížení se k Bundestagu. A teď, vážní posluchači, spozorněte, protože chci teďka přečíst základní změny zákona, které se v tom Německu teď připravují. Takže jedna ta změna spočívá v tom, že fyzická nedotknutelnost občana se ruší. Vláda může nařídit povinné testování, očkování nebo dělat jiné věci a zákroky s kýmkoliv a kdykoliv. Druhá změna, nedotknutelnost obydlí padá. Vláda může kdykoliv se zdravotnickým úřadem, policií nebo armádou neomezeně vstupovat s jakýmkoliv účelem do vlastních domovů občanů. Stačí podezření, že jsou porušena nařízení, jako například nenošení masky, dodržování odstupu a podobně. Takže si představte, že v supermarketu nedodržíte odstup, někdo vás práskne a když přijdete domů, tak tam máte armádu a vylomené dveře. A potom výjimečný či nouzový stav se stává právně platným. To znamená, že soudy už nebudou moci rozhodovat proti zákazům setkání, zavírání podniků a dalších nařízení vlády a příslušných úřadů. To znamená, že oni vlastně úplně vyřadí soudy a budou si dělat naprosto, co chtějí. Takže nedivme se, že i teďka, když tam byly demonstrace a bylo tam plus 3 stupně a stříkali je tam z vodních děl, takže tam ty lidi vydrželi a že tam prostě proti ním demonstrovali. Ta legrace tady končí. Ta legrace končí, vážení.
Halo, a bude to buď... Halo.
Jo. Další zpráva hovoří o tom, že Polsko-Maďarsko se nenechají vydírat Bruselem a rozhodli se, že budou vetovat rozpočet Evropské unie. Jde o to, že Brusel totiž podmiňuje čerpání peněz Evropské unie dodržováním takzvaného právního státu, což je ve skutečnosti jenom klacek na státy Evropské unie, které chtějí bránit své hranice proti migraci, svou suverenitu a své tradice. Tady toto komentuje i hnutí SPD, ústy pana Radima Fialy, které jednoznačně podporuje Polsko-Maďarsko a vyzývá premiéra Andreje Babiše, aby naše spojence z V4 veřejně podpořil. Čímž se teda ukáže vlastně na čí straně teda ten Andrej Babiš stojí, zda teda na straně obhajoby národních zájmů anebo společně s paní Jourovou stojí na straně Bruselu a globalistů. Toto je jako jeden z politických kamenů, já za chvilku o těch českých národních zájmech ještě chci právě něco říci. Podle maďarské vládní strany Fidesz, toho premiéra Vladimíra Orbána, plní Brusel objednávku amerického miliardáře Soroše. Tu podmínku chce Brusel použít vydírání k vyvíjení nátlaku na Maďarsko a státy, které odmítají migraci, chrání své hranice, svou kulturu, svou národní suverenitu. No ono je to sice takto, ale za tím Sorosem je samozřejmě projekt globalistů tedy. Jo. No a jinak podle Orbánovy strany Brusel využívá veškeré nástroje k tomu, aby Maďarsko nahradil pro národní vládu levicovou pro imigrační vládou. A dál se teda v tom vyjádření teda té maďarské vlády konstatuje, že je ostuda, že uprostřed koronavirové pandemie a islámských útoků se Brusel zabývá politickým vydíráním, místo aby pomáhal členským státům v obraně. My se k tomu ještě v kousíček dál ještě k té obraně dostaneme. Polsku obdrželo podobný dopis prostřednictvím premiéra Matuše Morawieckého a odeslalo jeho prostřednictvím tedy hlavním představitelům Evropské unie podobný dopis už před 4 dny, kdy teda to odmítá podobně jako Maďarsko. A předseda vlády v něm varuje, že jeho země zablokuje 7letý rozpočet, pokud bude vyplácení peněz fondu EU podmíněno vládou práva. No, samozřejmě tady závěry o tom, že Evropská unie se zjevně inspirovala Brežněvou doktrínou omezené suverenity, tak to, a že teda chce přimět poslušnosti neposlušné národní státy, které například odmítají imigraci, gender a multikulturalismus, není úplně na místě. Protože tady přece jde o to, že Evropská unie chce zcela zrušit suverenitu těch států, ona chce zrušit přece i ty státy. Ona nechce omezit jejich suverenitu, ona je chce zrušit. A toto je jeden z kroků k tomu vedoucích. Nicméně SPD jednoznačně podporuje Polsko-Maďarsko, vyzývá premiéra Babiše, jak už jsem řekl, aby naše spojence V4 veřejně podpořil. Takže uvidíme, jak teda se k tomu postaví pan Babiš. Nicméně SPD v závěru konstatuje, že EU nepomáhá, ale škodí. A čím dřív se z ní dostaneme, tak tím lépe. což jako si myslím, že má své rácio, protože proto také, protože za chvilku z Evropské unie má být islámský, evropský islámský chalifát, kde zatím zápolí o to, kdo ho povede, Irán s Tureckem nově. Je tady ta další, jsou tady ty další zprávy, a ty jsou z Řecka, kdy teda se o tom hovoří, že jedině státy s charakterem a rovnými zády, že jsou Řecko, Rakousko, Maďarsko, zbylá V4 se drží jako obvykle při zději, kdy teda koná asi své potřeby, jak teda tady naznačuje ten článek na plné pecky. A Řecko varuje, že jsou v masové migrační krizi. Řecká vláda vyhlásila výjimečný stav v oblasti kolem hranic s Tureckem a na hranicích poslala tam 4. armádní sbor a večer zveřejnila pak cestou organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě informace o uspořádání vojenského cvičení na hranicích s Tureckem a důrazně varovala všechny civilisty před vstupem do oblasti, kde vojáci budou střílet ostrou municí. Ta informace byla zaslána do Řecka, jak to považuje teda ta smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě. A řecká policie se ji snaží šířit i na mobily migrantů, které byly lokalizovány kolem řeckých hranic. Jinak od neděle probíhají na turecko-řecké hranici střety mezi migranty, které na cestě do Evropy, na cestu do Evropy vyslal turecký prezident Erdogan a mezi řeckou policií. Tam jde o to, že prostě on je používá jako zbraň, vyprázdnil tam největší kriminálníky z Afgánce, Pakistánce, Somálce, občany Nigérie, asi 15 000 migrantů a sami oni je nahnali a tlačí na tu hranici, aby to tam vlastně prorazili. A ty příslušníci té turecké tajné policie teda je tam odvezou a pak je tam teda nutí je teda tam svezou až teda k těm hranicím a tam je potom nutí teda k násilnému přechodu. Tomu tedy druhá strana tedy brání. Několik z nich tedy v noci na úterý se podařilo na chvilku prorazit zátara z plotu a usnat jeho drátu. Byli hned poté začleni řeckými policisty a už jdou k soudu a tak dál. Pokud budou odsouzeni, hrozí několikáté vězení za ozbrojený útok na policisty a po odpykání trestu deportace. Mění se radikálně i situace v tom Egejském moři. Řecká vláda vyslala do pohraničních vod lodě vojenského námořnictva, ty se snaží zabránit teda těm člunům z migranty ke vplutí do řeckých teritoriálních vod. Daří se to vesměs, nikoli 100%, takže na řeckých ostrovech se aktivizovala improvizovaná domobrana, která se snaží migrantům bránit přistání. Laickými prostředky bez zbraní, přesto účinně. Zpráva říká, že v moři skončil kameraman AFP, který se snažil migrantům pomoci dostat se z moře na ostrov. A jinak je to tedy také autor obrázku somálských migrantů v moři u Lesbosu. Německý deník Der Tagesspiegel domobrance hned označil za fašisty a zveřejnil článek o tom, že tito krajně pravicoví extremisté pořádají na migranty pogrom. Jinak jako on teda, ten kameraman skončil moři, teda, jak jsem říkal, že ho vyšoupil a skončil moři. Rakušané se k tomu staví, svolali mimořádné jednání vlády a tam bylo rozhodnuto, že v případě nutnosti má být k ochraně hranice nasazena rakouská armáda. A jinak Rakousko nabídlo Řecku pomoc ve formě vyslání policejních posil a bude potřeba tak rakouská armáda. A v případě, pokud se Tureckem zorganizovanou migrační vlnu nepodaří odrazit na vnější hranici EU, tak budou rakouské hranice uzavřeny armádou. Policejní posily teda poslalo Řecku i Maďarsko v pondělí. Nicméně my děláme mrtvé brouky a nás zajímají úplně jiné věci. Prostě. Takže já si myslím, že toto jsou přesně věci, kterými bychom se měli přednostně zabývat. Protože ne v Afganistánu, ale v Řecku se bojuje za Prahu. To je jako realita. A říkat cokoliv jiného je nesmysl a je to nepravda. V Řecku. Protože pokud oni prorazí ty hranice, my tady nejsme, naše armáda a naše bezpečnostní síly v takové kondici, abychom my tady byli skutečně úspěšně schopni chránit nějakou hranici. Tady na to nemáme ani lidi, ani prostředky a zatím, jak to vypadá podle naší vlády, ani chuť. To znamená, že lepší a jednodušší řešení je prostě poslat posily Řecku, aby to teda Řecko dělalo ve své režii, jestliže my teda jak si na to naši představitelé nemají tedy tu odvahu. Takže tolik tedy, samozřejmě Spolková republika nebo Spolková vláda německé kancelářky Merkelové hned obvinila Řecku z porušování Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků, která zakazuje trestně stíhat nelegální vstup do země. Toto nejsou žádní uprchlíci. Uprchlíci jsou to do první sousední bezpečné země. To už by někdo měl paní Merkelové natlout do hlavy. Ty nesmysly s uprchlíky. O žádné uprchlíky nemůže jít ani náhodou. A jinak tedy, tady jde ještě o další věc, že to Německo, že chce, nebo Merkelová, obnovit dohodu s Tureckem o zadržování migrantů výměnou za placení takzvaného migračního výpalného. Dohodu vypověděl minulý pátek turecký prezident Erdogan v reakci na odmítnutí pomoci NATO ve válce Sýrii proti Sýrii. Takže Erdogan chtěl, aby mu NATO pomohlo ve válce proti Sýrii, toto odmítlo, tak on jim tam pošle, tak tam sebere kde jakého kriminálníka, co tam mají, pošle ho proti drátům do Řecka, aby to tam prorazili. Ty se tomu brání, přičemž Turci ještě budou vlastně stěhovat teďka ty isilovce, které mají v těch nelegálně okupovaných třech severosyrských provinciích, konkrétně teda v tom anektovaném kurdském Afrínu, v té severosyrské provincii Idlib, kde jich mají nejvíc, kde teda proti těm vládním jednotkám chrání vlastně ty Turci, ty džihadisty, kteří byli evakuováni teda z toho obklíčení u Homsu. A pak ještě teda vlastně část té kurdské provincie Rojava. Takže dneska teda je buď je poženou sem z části, zatím si jich část odložili do Azerbajdžánu, respektive teda do Náhorního Karabachu, do té části, kterou dobili, protože Erdogan si nemá odvahu vzít domů, teda protože ví, co by následovalo. Takže prostě, a teďka teda Merkelová se mu omluvila za to, že jsme ve zpoždění s placením. Turecko pro představu dostává zatím 9 miliard euro ročně od Evropské unie. Z našich daní, vážní posluchači, 9 miliard euro. A on vyhrožuje a ještě a tak dál. Takže Merkelová tam poletí do Turecka, aby dohodla případné zvýšení této platby za to, že Turecko nebude dále posílat migranty do EU, místo toho, aby jsme prostě postavili vojáky a bezpečnostní jednotky na hranice Schengenu, o kterých tady tak jsme bájili. Takže toto je realita, toto je smutná realita. A návrh byl, tento návrh, s kým se přišla Merkelová, byl během pondělí konzultovaný i v orgánech Evropské unie. Řecko jej zásadně odmítlo a řeklo, nic už Turecku nebudeme platit. Erdogan peníze defraudoval a používá je na prodlužování války v Sýrii. Tímto způsobem vlastně my pomáháme financovat válku pokračování války v Sýrii. A dále říká ten nový řecký premiér Kyriakos Mitsotakis, to je ze strany Nové demokracie, která nedávno vyhrála volby a odstranila dosud vládnoucí tu levičáckou Syrizu, budeme se bránit vojensky. Ale je potřeba jim pomoct prostě těm lidem. No. A to i přesto, že teda ta země byla v rámci EU a té dluhové pomoci vyrabována německými firmami. Takže dneska situace taková, že Řekové dneska brání Evropu před nájezdem migrantů. A my bychom teda měli stáhnout výsledkáře z té 601. skupiny speciálních sil z Afganistánu a poslat je do Řecka. Tam jsou platní. Takže Američané už se tam odtud stahují a my tam budeme, já nevím, co tam budeme dělat. Asi jestli tam chceme poslední jako zhasínat, těžko říct. Takže toto je situace s tím a toto je situace teda v té Evropské unii. Ještě bychom, kolik máme času, ještě chvíli. Aktuality z Ruské federace, tam to máme stručně, pod severním SkyM, takzvaným, tak bude Arktida, to je nový zase systém, tak bude Arktida uzavřená, to je nový radarový systém, kde teda sever Ruska Arktida ty nebyly jaksi příliš chráněny, zařízení, které tam bylo ještě za Sovětského svazu, tak víceméně pak nebylo udržováno, nebo zanedbáno. Rusko pak bylo velmi snadno napaditelné přes severní polární kruh, což teďka je odstraňováno, jsou tam umístěny novější radary SkyM s dlouhým dosahem. Jeden takový radar také funguje v Sýrii a ty nové radary převezmou kontrolu nad oblohou, nejen nad velkou částí trasy Severního moře, ale také nad hlukem ropných a plynárenských podniků a polí v tom autonomním okruhu Nemec a v těch sousedních regionech. Takže tolik, které jenom v této zprávě jde o to, že v té arktické oblasti se střetly zájmy předních světových mocností. Jsou tam samozřejmě suroviny a tak dál a navíc tím oteplováním podnebí a ústupem ledu budou ty rozpory narůstat, protože se tam do těch končin bude schopno pustit více lodí než doteď. Zatím tam teďka vyvodili Rusové, protože měli ty jaderné ledoborce, Američané měli snad dva, z toho snad jezdil jenom jeden. Rusové jich měli, teď to řeknu z hlavy, asi 26, 27 a tak dál. Takže tolik teda tady k tomu. No, k této zprávě pokročíme ještě dále. Z těch dalších aktualit Ruska, tak výzvy k předání území státu budou trestným činem, což je podle nového znění ústavy Ruské federace, kdy je zakázáno zcizovat území Ruské federace a taková činnost, včetně navádění k ní, bude trestným činem. Státní duma přijala odpovědný zákon už. Takže a to 18. Dále zákon o zřízení federálního území Sirius, či ústava Ruské federace nově umožňuje zřizovat územní celky spadající přímo pod pravomoc federálních orgánů. Prvním takovým se stane federální okruh Sirius v Soči, který vznikne na 1400 hektarech, kde se nachází objekty postavené pro zimní olympiádu v Soči a záměr, aby na tomto území vznikl vzdělávací, inovační, vědecký a turistický komplex, uschválila Duma. Co je na tom ale zajímavé, je, že s ohledem na ten federální statut by zde mohly být v budoucnu také sídla některých institucí OSN, zejména těch z New Yorku, nebo jiné instituce globálního významu. Připomínám jenom to, že teď třeba na některá ta jednání OSN nebyla udělena třeba ruským diplomatům víza a podobně, což bylo skandální, takže je více důvodů k tomu, aby prostě sídla některých těch orgánů OSN byla přesunuta. Vicepremiérka Golíková oznámila, že pořadí druhá ruská vakcína proti koronaviru, že vstoupí do třetí fáze klinických zkoušek, nicméně začnou něco vyrábět. A je to teda výzkumné středisko Vektor, po kterém se jmenuje i teda ta vakcína. Takže už by nějaké od 10. prosince by už aspoň malý počet dávek mohl být dostupný pro očkování. A jinak teda bude v prosinci uvolněn k použití 2,2 milionů dávek vakcíny Sputnik 5. Jinak další záležitost jsou nové návrhy zákonů o zahraničních agentech. Státní domě byly předloženy návrhy zákonů upřesňující status zahraničních agentů ve vztahu k volbám neziskovky neregistrované v Ruské federaci a financované ze zahraničí budou mít automaticky statut zahraničního agenta a jako takové budou zcela vyloučeny z jakékoliv formy účasti na volebních procesech. Například nebudou smět pořádat předvolební mítinky, debaty, propagační akce kandidátů a podobně. A fyzické osoby jako zahraniční agenti kandidující ve volbách budou povinni na všech propagačních materiálech uvádět svůj status zahraničního agenta. Nevím, proč to dělají, osobně bych to zakázal vůbec. Rada federace vydala k trestnímu stíhání auditora účetní komory, což je teda ruská audova našeho nejvyššího kontrolního úřadu a současně bývalého gubernátora Ivanovské oblasti a bývalého ministra stavebnictví Meňa podezřelo z defraudace 700 milionů rublů. Čili tam také, jak uvádí Rasijská gazeta, tam také dochází postupně k nějakému úklidu teda v těch strukturách, které jsou obvykle nazývány podpindosnické. Takže to je tato náležitost. Ještě popojedeme dál. Vývoj na Horním Karabachu. Rusko vydalo oficiální mapu toho poválečného uspořádání na Horního Karabachu. Je to zpráva od doktora Davida, když ti chtěl po Arménech, tak odpověděl, že ještě nemají žádné informace soustředí, pač tam je to rozhádané. Azerbajdžán odpověděl, že jim vlastně patří jakoby celý Karabach, a takže vlastně dostali jedinou kvalitní zprávu od stále zastoupení Ruské federace, kde teda první tajemník stále zastoupení s pověřením pro spolupráci s Evropským parlamentem Igor Chamov zaslal tři mapy, s nimiž teda doktor David seznámil kolegy a teď je jako zveřejňuje. No, v podstatě, kdyby byl ještě chvilku válčit v tom Karabachu, tak je pobyly úplně všechny a v Karabachu by mi nezůstala ani noha, protože tam vlastně zůstal ostrov, který je ze všech stran oddělen teda od Arménie. A vlastně díky teda tomu zásahu Ruska diplomatickému a tomu, že tedy přišla tedy obě dvě strany k rozumu, nebo Rusové k tomu přivedli Putin, tak vlastně dneska je tam taková záležitost, že teda mají vlastně po obvodu teda toho svého zbytkového území, tak jsou postaveny teda ruské mírové nebo mírotvorné hlídky, je tam sjednán koridor průjezdní přes tu část Karabachu, kterou nově teda obsadili Azerbajdžánci, ty dostali zpátky i některé to území, které dříve ztratili, plus teda všechno, co teďka vydobili, a navíc je tam zase přes území Arménie, je tam zřízen koridor do té oblasti Nakhichevanu, která je vlastně za Arménii z druhé strany, tak aby tam vlastně mohli teda ty Azerbajdžánci projíždět. Či Azerbajdžánci projedou, aby nemuseli přes Irán, kde to bude složitý, tak projedou vlastně přes část Náhorního Karabachu a pak projedou tím koridorem, projedou přes Azerbajdžán do toho Nakhichevanu. Takže takto, to je tato zpráva. Mají to tam složité, mají to tam složité i nadále. Některé asi z Azerbajdžánu se na to dívají jenom jako na dočasné zastavení bojů a že budou dobývat ten Karabach celý. Problém je v tom, že ten Alijev to tam nemá jednoduché ani v té vládě a v té zemi, protože část se nechá zbláznit jakoby pro Turecka a nechápe, že jim vlastně hrozí potom likvidace. Turecký prezident Erdogan předložil parlamentu ke schválení návrh na zřízení vojenských základen v Azerbajdžánu. Údajně na pozvání Alijeva. Otázka je, jestli Alijevovi jako prezidentu Azerbajdžánu něco jiného zbývá, protože je to jejich přímé ohrožení. Erdogan chtěl, původně se domáhal toho, že Turci tam budou mít také mírové jednotky, přičemž to tak není. Rusé mu jasně řekli, že dohodnuto bylo, že budou prostě jenom v té společné mírové komisi, kde teda budou sedět někde v jednom sále a co si koordinovat, ale že určitě nebudou mít vojáky na hranicích, tedy v tom mezi teda arménskou a azerbajdžánskou částí toho Náhorního Karabachu, takže tedy ani náhodou. Což je rozumné, protože mají z Turky zkušenosti ze Sýrie, když to řeknu velmi kulantně, tak s tím neměli dobré zkušenosti. A mnozí z vás, vážní posluchači, si vzpomenete proč. Navštívil na návštěvě tam také Šojgu, který prohlásil, že se Rusko chystá zabránit dalšímu krveprolití v Karabachu, protože Turecko do Karabachu posílá své vojáky. Takže už nejenom jako do toho, ale snaží se do té azerbajdžánské části Karabachu, takže to je vidět, že to není jako konečná. Navíc tam ještě chce umístit ty ISILovce, které teda mu syrská armáda vyhání z té oblasti Idlíbu, kde je má teda stažené a kde tedy v podstatě zatím ty Turci země dostávají dost poměrně od těch Syřanů na frak, takže teď se snaží přestěhovat tam, aby mohl podle potřeby ještě použít prostě. No. Takže je logické, že ty občané tam nikde v sousedství nechtějí být, protože jako mít tu perspektivu, že mám, když ne dneska, tak zítra někdo uřízne hlavu, tak to jako není nejlepší. Tedy. Takže problémem je to, že vlastně žádné společné síly teda nebyly, mírové síly nebyly, s tím je teda Rusové odmítli, ale problém je v tom, že vlastně takhle se stěhuje vlastně turecká armáda jako armáda NATO, prakticky ještě blíže k ruským hranicím a navíc teda tam je Dagestán, Čečensko, sousedství, tak je tam obava, aby ty ISILovce a tak dále, aby se to nepřelilo zase tam a neobnovil se zase konflikt tady v těchto dvou zemích, které teda patří k Rusku. No, takže vidíte, že to také jako jednoduché ještě zdaleka nebude. No, ještě chvíli. Tak, takže já bych přešel k další a to je teda k tomu Turecku. Ta turecká armáda, krom teda toho, co podniká, tak Uvědomme si teda, že teď se vlastně účastňují ty Turci po boku těch Azerbajdžánců té agrese proti Arménům v tom Arcachu. Dneska už se připravuje se na další, o víkendu na další atak. O víkendu turecké námořnictvo armáda na cvičové vylodění, míněno tedy v Řecku samozřejmě, nebo na řeckých ostrovech. Jinak tedy, aby to bylo každému jako jasné, tak kam tedy hodlají, teda, jak se zaútočit, tak turecký ministr obrany Haluši Akar u příležitosti cvičení, teďka, které mají, tak pronesl projev, už opakoval požadavek, aby Řecko demilitarizovalo 16 ostrovů nacházejících se pobřeží Turecka. Tam jde o jednu věc, že s odvoláním tedy na Lozánskou mírovou smlouvu z roku 23, která stanovila hranice Řecka a Turecka, to byla dohoda, která ukončila první světovou válku mezi poraženou Osmanskou říší a západními spojenci, tak bylo stanoveno, že ostrovy v Egejském moři připadnou Řecku, ale nebudou obsazeny stálými vojenskými jednotkami. Takže oni se to odvolávají, říkají, vy je musíte demilitarizovat, dát tam odsud vojáky pryč a tak dál. A nejdřív teda řekl v roce 2019 veřejně Erdogan, že Turecko od té lozanské mírové smlouvy odstupuje. Teď se zase naopak dovolává s tím, že požaduje postoupení řady ostrovů až k Itálii. A samozřejmě chce, aby tam odešli vojáci, řečtí policajti, aby je tam samozřejmě mohli obsadit i migranti. Jo? Nebo případně ty isilovce a tak dále, aby je měli jako kam dát. Takže to je jako poměrně průhledná finta. Nicméně to nacvičování toho vylodění se připravuje, takže naopak Řekové zase tam mají postavenou teda v moři flotilu, která se budou snažit prostě tomuto útoku bránit. A na ty ostrovy armádu, tedy samozřejmě v té reakci na evidentní pokus teda o tu námořní invazi, tedy těch migrantů a té armády a tak dál. Takže v té oblasti hlídkuje početná námořní flotila řecká, zabezpečuje domorskou hranici proti průniku činů z migranty a tak dál. Na ostrovech je jistě řecká pozemní armáda. Je to všechno připravené v podstatě na další válku, co si budeme povídat. A ještě snad jednu věc, že tedy turecký prezident uvedl, že Evropa připravuje svůj konec tím, že otevře frontu proti muslimům. Takže tam vytýká tedy Macronovi, že Macron v říjnu vystoupil s velkým proslovem na téma boje proti separatismu ve Francii, kdy řekl, že 9. prosince představí odpovědící návrh zákona, že bude zaměřen na posílení republikánských hodnot a francouzské orgány budou věnovat zvláštní pozornost vzdělávání dětí. Uvedl také, že společně s Radou muslimů ve Francii je nutné vytvořit organizaci, která pomůže budovat osvícený islám v zemi. Podle něj je nutné osvobodit islám z toho zahraničního vlivu a posílit kontrolu na financování mešit. Reakce na to byla taková od Erdogana, že co má Macron s islámem a muslimy a to, že prezident země se tak chová k milionu muslimů ve své zemi, je především ztráta kontroly nad rozumem. Měl by se nechat rychle vyléčit psychiku a takovéto věci. On tam urážel. On sice Macron letos v únoru prohlašoval, že islám nebo islámský separatismus je neslučitelný se svobodou a rovností a také poznamenal, že Francie musí bojovat proti cizímu vlivu a tak dále v oblasti náboženství a proto přestane přijímat imány vysílanými státy a zpřísní kontrolu zahraničního financování náboženských zařízení. To samozřejmě je otázka, jestli to není pozdě, ale představa, že oni tam budou jaksi převychovávat nebo vést ty islamisty. Já nechci říct řekněme muslim, ale spíše islamisty jako k něčemu jinému, jako opravdu asi neprůchozí, je to asi sestné. Pokud jde o ten, co má s tím Macron společného s islamem a muslimy, no pro boha to, že jich má miliony doma, tak ať si je Erdogan odveze a pak si mu nebude mít vůbec nic. Problém si mít nebude. Ten problém je v tom, že Francie nejdříve díky de Gaulleovi, který vlastně to začal, když prohráli tedy Alžírsko, prohráli Alžírskou revoluci a on ty úředníky a ty jejich rodiny, kteří tam tehdy byli, ti Alžírani, tak je nechali tenkrát si milion přestěhovat do Francie, proti tomu byly někdy ty koloniální důstojníci a další. Tenkrát dokonce vznikla tajná organizace teda armády OAS, která pak dělala dokonce nějaké atentáty. Zkoušela to neúspěšně teda na de Gaulla. Tam tehda bylo, protože říkali, že z toho prostě bude malér. No. Pak tam začali proudit z dalších, jako masově z dalších kolonií, no a teď to dorazil ten exodus, který tam je. Takže dneska oni nevědí, co s tím. No a prostě ty lidi je prostě potřeba, to není nic rasového, tady je prostě potřeba, aby ty lidi se chovali tedy tak, jak je prostě potřeba v zemi, jako je Francie, a aby teda byli schopni asimilovat, ale oni nejsou a oni o to ani neusilují. Oni to chtějí prostě obsadit a udělat to po svém. Akorát zapomínají na jednu věc, když to bude po jejich, tak to může zůstat doma, protože za chvilku budou ve stejném srabu, jako byli doma. Na to oni jako zapomínají, na toto. No, takže to je tedy záležitost, která se týká tedy Turecka, takže je vidět, navíc ti Francouzi slibují pomoc v případě napadení i Řecku, protože tam v tom šelfu, při tom pobřeží, kde to je ropa, plyn, tak tam jsou dané dohody s francouzskou ropnou společností, takže tam těch zájmů je samozřejmě víc a jde tam hlavně o to ropu a o to, takže tam se bude teďka přetahovat, teda no, se teďka budou přetahovat. Takže to je toto. A poslední novinky, které jsou odjinud, kolik máme, už moc nemáme, ještě něco vemem. Jednak v Bleskově 15 zemí podepisuje obchodní pakt RCEP, což je největší dohoda o volném obchodu a je to jihovýchodní Asie, pokrývá to téměř třetinu světové populace, přibližně 30% globálního HDP, tak podepsali minulou neděli na svém čtvrtém summitu RCEP v Hanoji příslušnou smlouvu a v podstatě je to daleko větší a progresivnější dohoda o transpacifickém partnerství, než je teda ta dohoda o transpacifickém partnerství CPTPP, Evropská unie, či nedávna dohoda o volném obchodu mezi USA, Mexikem a Kanadou, nebo Mercosur v Latinské Americe. A ta dohoda teda podpoří méně cel na obchod se zbožím, lepší pravidla pro obchod se službami, včetně ustanovení o přístupu na trh pro dodavatele v sektoru služeb z jiných zemí RCEP, snížení necelních překážek a tak dál, jako jsou třeba různé celní a karanténní postupy a technické normy, čili nejde o celní sazby. Umožní také, aby jedna sazba pravidel o původu jako zboží se kvalifikovala na snížení teda těch cel u všech teda těch členů RCPE, snaží se teda o harmonizaci nebo vytvoření společného souboru předpisů, což teda znamená méně procedur a snaží tedy pohyb zboží. A ještě vám řeknu, kdo je tedy účastníkem. Je to teda v podstatě rozšířený ASEAN, což je teda vlastně to Sdružení národů jihovýchodní Asie. Do toho ASEANu patří Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam. A k tomu teďka nyní přistupovalo 6 partnerů, nakonec je z toho 5. Konkrétně to Čína, Japonsko, Jižní Korea, Austrálie, Nový Zéland a byla to Indie, ale ta se loni odhlásila. Možná díky teďka těm problémům, které tam má s Čínou. To znamená, že těch zemí teďka je 15, 10 plus 5, nebo 10 plus 6. Takže mimo jiné teďka v důsledku toho Čína a Japonsko dosáhli poprvé bilaterálního ujednání o snížení cel a dosáhli tak historického průlomu. Čili to je jako jeden tedy z prvních takových přínosů teda celé té záležitosti. Nikaragua, země, která úspěšně poráží covid i bez omezení, žádné zákazy vycházení, žádný lockdown, žádné zůstaňte doma, žádná psychóza, žádné covidové kalamity. Mluví se hodně o strategii Švédska, ale daleko úspěšnější je strategie Nikaraguy, která má daleko méně úmrtí, žádnou ekonomickou záchranu pro velké banky a jen omezené škody pro malé a střední podniky. Jinak za posledních 8 měsíců Nicaragua zaznamenala růst svého exportu o více než 10%, neboť neuzavřela svoji ekonomiku. A proto si také nemusela brát žádné velké půjčky na zvládnutí naléhavé situace, čím se teda liší od těch dalších okolních zemí, jako je Kostarika, Salvador, Honduras, Guatemala. A její úroveň zahraniční dluhu zůstává v lehce zvládnutelném rozpětí pod 50% HDP. Takže tolik teda tady k této zprávě jenom v rychlosti. No ale vám řeknu ještě k Iránu. Ten slibuje drtivou reakci, pokud Trump zaútočí na jeho největší jaderné zařízení. Takže tam se zase dohadují o tom, jestli Trump zaútočí nebo nezaútočí. Ten zase svával schůzku se svým spolupracovníkem, se zeptali, zda je možné zahájit útok na hlavní jadernou lokalitu Iránu v nadcházejících týdnech. Jak uvádí Reuters s odvoláním na anonymní zdroje, někdo říká, že to je prostě proto, aby stížil budoucí pozici Bidenovi. Tam nejde tak ani o ten Irán, tam jde o to, že vlastně Irán má být sídlem té druhé větve toho globálního prediktoru a ono se o tom nemluví, jak se normálně se o tom mluví skrytě, ono se hovoří o boji proti Číně, ono se hovoří o boji proti Iránu, ale vlastně jde vlastně o vlastně ty dvě větve globalistů. Takhle se o tom nehovoří, protože zatím Trump je z části potřeba pro globalisty v jejich boji proti americkém státní administrativě, takže nechce jí tady jako vyložit do roztržky, když vlastně bokem, jak si oficiálně, už to stejně jako probíhá. OSN varuje před katastrofou lidských práv proti koronovým opatřením, jak říká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bachelet. A říká, že OSN se obává katastrofy lidských práv kvůli koronové pandemii, omezení demokratických práv jsou důvody k obavám. Komisařka OSN pro lidská práva požaduje dodržování zásad právního státu. To je přesně to, co se neděje, víš, teďka to Německo nebo Slovensko. Dále varovala před tou katastrofou s tím, že dodržuje tedy ty zásady toho právního státu, to se opakuje v podstatě a zdůrazňuje, že vlády by neměly používat nouzové zákony jako zbraň k umlčení opozice, ke kontrole populace nebo dokonce k udržení moci. A vyzvala vlády na celém světě, aby dodržovali právní stát i v době krize, zejména omezením času na koronová opatření. Tak vidíte, že jako nikdo tím osoku neposlouchá. A říká dál, že samozřejmě, že státy potřebují k řešení krize další pravomoci, ale jde o to, aby nebyly zneužívány prostě, nebo aby prostě byla to opatření přiměřená, časově omezená. A měla by podléhat náležité parlamentní, soudní a veřejné kontrole, či přesně to, co se teďka neděje. A ona si ví dobře, proč to kritizuje. Takže to je tato zpráva. A poslední zprávu, kterou mám, Izrael zahájil silný útok na syrský Damašek, byli zabiti asi 3 syrští vojáci, nějací zranění. A ten útok byl zahájen ve středu v ranních hodinách na tu jihozápadní Sýrii, kde teda byl vystřelil několik raket směrem k syrskému hlavnímu městu. A ve městě bylo slyšet nebo nad tím Damaškem několik výbuchů. Ta syrská protivzdušná obrana čelila teda tomu nepřátelskému útoku. Těmi všechny rakety asi nesestřela, protože tam nějací zranění nebo mrtví tam byly tedy. Takže tolik teda k této záležitosti a já bych teďka, protože už je málo času, tak bych přešel k té druhé části, alespoň ve stručnosti. My jsme se tady bavili o těch českých národních zájmech, bavili jsme se teda také o tom, či vlastně zájmy tedy hájí naše vláda. Já jsem to tady minule už demonstroval na tom na té špatné změně toho zákona o té České národní bance, kdy nám umožňuje půjčovat si od cizích bank a platit teda úroky cizím bankám, nikoliv od naší centrální banky, která tam má za 2,5 bilionu přepočtu korun, tedy těch v té volné měny, hlavně teda těch dolarů, dolarových dluhopisů a tak dál, či tam od té ne, my radši od jiných a dráž a tak. A těch zážitostí tam byla celá řada. Já se k tomu už nechci vracet, nechci už to ani jako rekapitulovat. Tady jde o to, že ještě teda jde o to, jestli vůbec teda náš národ nebo náš stát, jeho občané, jestli teda vůbec mají nějaké, mají mít nějaké zájmy, národní zájmy. Já na to říkám, že samozřejmě ano, protože stačí se podívat na tu koronavirovou krizi a na to, kdo se dnes stará o související problémy a občany v nouzi. A teď neřešme, jestli dobře nebo hůře, ale stará se stát na rozdíl od EU, která má starost jenom nás zadlužit, abychom ručili za závazky jiných členů EU. To, že by někdo šel teďka za nějakým oligarchou a říkal, hele, teďka jsi se měl dobře, tak nám dej, tak to jako vylučuju, to je science fiction taky. To znamená, jak všichni říkali, stát nepotřebujeme a nenecháme se uplácet od státu, jak zvali herce a podobně, tak ty byli pak první nataženou rukou. Čili nikdo jiný než stát to neudělá a jde o to, aby ten stát si teda zaprvé byl zachován a za druhé, aby teda si na to vytvořil prostředky a ty prostředky nemůže mít jenom z peněz, které vybere od lidí, protože ty lidi, když budou chodit do práce, tak jako z čeho je vybere. Jo. Tady také o to, aby ten stát měl nějaké vlastní peníze a nikoliv náhodou, došlo už v některých zemích k tomu, že se některé podniky začaly zpátky zestátňovat. Tady jde o zestátnění jako takové, jde o to, že třeba ty podniky, a to je například i Boeing a další, které mají problémy, ten stát je zainvestuje, pomůže jim a on ty peníze, které to vloží, tak je kapitalizuje. To znamená, dokonce to udělal tak, že ta kapitalizace je trvalá, to znamená, že až se ten Boeing zase postaví na nohy, takže to nebude jako půjčka, že tak já ti to smilý státe zaplatím a s Bohem a šáteček, ne. Je to trvalá kapitálová investice. Toto je, samozřejmě, tam někdo má trvalou kapitálovou investici, tak tam má také adekvátní podíl na zisku a ten stát vlastně tímto způsobem vytváří své vlastní peníze, aby nebyl odkázán jenom na ty peníze, které vybere od těch občanů. Takže určitě stát má mít a musí mít teda a ty jeho občané nějaké národní zájmy. A je otázka další, jestli ten národní stát při tom členci v EU vůbec smí mít nějaké národní zájmy. A já říkám zase znova, že mít musí. Prostě z důvodu, o kterých jako hovořím, ale také proto, protože máme-li teď dělat, změnily se absolutně podmínky na těch trzích. Změnila se podmínky na těch vnitřních trzích. Všichni hovoří o nutnosti větší soběstačnosti. Znamená to například, že se bude muset restrukturalizovat části výroba. To nejde o to se vrátit někam. Kdybychom se chtěli stavit na vlastní nohy, tak se vracet tam, kde jsme skončili v roce 89, z hlediska to, kdy se vyvážilo do, já nevím, 120 zemí světa a vyvážili sami naše výrobky, to by bylo jistě pěkné, budeme se o to usilovat, ale počítejme s tím, že většina států dneska se bude snažit být více soběstačná, a to nejen o potravinách, ale i v jiných výrobcích. To znamená, budeme se muset podívat více na to, jaké výrobky mají šanci dneska na zahraničních trzích a v jaké podobě, to znamená modernizované, s vyšší přidanou hodnotou a tak dále a tak dále. A to nebude jednoduché a musíme také si uvědomit, že se budeme muset více, i když jsme malý stát, poměrně střední stát, tak se budeme muset více soustředit než dříve na vnitřní trh. To znamená přestat sem vozit výrobky a snažit se nahrazit vlastními výrobky, jinak na ty výrobky nebudeme mít odbyt. A uvědomme si, že nyní je naše HDP je tvořeno ze 48%, je tvořeno vlastně odbytem na našem národním nebo s odbytu na našem národním trhu. je velmi pravděpodobné, že to bude vyšší. Nemůžeme mít takové ambice, jako mají tuším Američané, nebo to, kteří mají 70, tuším 78% a podobně, nebo Rusko, kde to bude podobné. Jo, tak velký mít nebudeme. Budeme vždycky budeme proexportní ekonomika, ale už se to budou trošku ty poměry vyrovnávat. A budeme muset samozřejmě, jak si do toho šlápnout, věci, jako jsou montovny a tak dál. Ono v momentě, jak bude robotizace, tak oni od nás ty montovny odejdou, protože ty roboty, kterým to budou montovat, ty můžou mít doma, kvůli tomu nemusí jezdit sem. A tady byli proto, že tady s ním Čecháčkové dělali za třetinové mzdy, což by jim jinde, věc, kde takhle nikdo nedělal, ještě s poměrně kvalifikovanou pracovní silou, takže to byl ten důvod a z toho oni dělají ty trojnásobní zisky a proto tady bude tak velké odlivy toho zisku do zahraničí. Čili toto bude padat, to znamená, že my musíme mít své národní zájmy tak, abychom je včas byli schopni formulovat a ne až to všechno svalí, rozpadne se Evropská unie, takže potom tedy, že teprve, že se začneme zpamatovávat. My musíme nejenom se na to připravovat teď, my musíme teďka dělat, abychom se byli schopni vymanit a využili zřejmě toho projektu nebo toho pokusu o projekt mezimoří, byť teda to není projekt, který by byl pro nás žádoucí, ale je to taková ta hra na dvě přihrávky, to znamená nejdříve jako tímto způsobem a pak jít do té změny, protože ten projekt díky problémům Polska a pobaltských států, tak se zdá, že stejně, že se nezrealizuje a pak jít tedy vlastně tedy do toho projektu, plně přijde do toho projektu té konfederace teda těch slovanských států. Jo? Teď je otázka, jak to bude velké, jestli bude skutečně na bázi té Velké Moravy, nebo jestli to bude menší. To je toť otázka, ale v každém případě musíme s těmito věcmi počítat. Nemůžeme čekat, až co nám řekne a až jaký pokyn nám dá Evropská unie, ta nám žádný nedá. Ta bude chválit každého dne, kdy tady ještě nás budou jejich firmy moci vysávat. Každého dne. A to není ale rozhodně náš národní zájem, takže toto je prostě potřeba si uvědomit. A není to o tom, no to mě nezajímá, mě zajímá výplata a hypotéky, proto s tím přece velmi úzce souvisí. A my tady nemůžeme, jestliže my tady přidáváme a dáváme vlastně jako ve středověku desátky, odvádíme cizím, pak mi z toho HDP 10% ročně tady otéká formou zisku těm cizím firmám, bankám a tak dále. To jsou desátky, jako v tom středověku, když ten desátý díl z toho, co jsem urodil na tom políčku, co vypěstovali, krom toho, že chodili na panský, tak každý desátý díl ještě odváděli. Tak my ty desátky platíme taky, takže tady lidi dělají na cizí. A jestli chtějí jednou dělat, buď jim to vyhovuje, pak si nemůžou stěžovat, je to fajn, anebo jednou chtějí začít dělat na sebe. Pak je to prostě potřeba změnit. A k tomu ale musí začít prosazovat národní zájmy. A já říkám jednu věc, že problém je v tom, že my zatím na rozdíl od jiných, jako jsou Maďaři nebo Poláci, podívejte se, jak ty si prosazují své národní zájmy. My zatím ani netušíme, že je máme mít. A pokud bychom to tušili, tak musíme tedy začít prosazovat, ale abychom mohli prosazovat. A chtí to také od naší vlády, od našich poslanců, od našich europoslanců, tak je musíme nejdřív si je sformulovat, dohodnout se na nich a měla by je zřejmě sněmovna formou nějaké deklarace formovat i směrem na venek. I to je důležité, aby teda bylo vidět, že máme nějakou státnost, že si chceme hajit a zase nás začali brát zase zpátky jako stát a ne jako kolonii. Toto jsou všechno velmi vážné věci na to, než abychom na tom mávli rukou a budeme to ještě velmi potřebovat. A proč ještě snad nehájíme ty české národní zájmy? Jednak teda si volíme takové představitele, které se chovají spíše jako úředníci koloniální správy cizího státu u nás, než tedy jako představitele našeho státu. Samozřejmě je to s pomocí teda to zahraničního opačně vyhovují. A ty samozřejmě nám žádné české národní zájmy formulovat nebudou, protože pokud teda za ně nevydávají přímo nebo nepřímo likvidaci našeho národního státu, jeho rozměnění v EU, naši islamizaci nebo bezhlavé přebírání LGBT ideologie a dalších hodnot, takzvaných evropských. Dále za druhé, ta značná část těch našich občanů stále nevidí příčnou souvislost mezi způsobem své volby, hlavně té celostátní úrovni do sněmovny, senátu a prezidenta, a následky té volby. A tato skupina buď volí zvykově, nebo podle instrukcí mass médií, po volbách pak nadává a příště to nezmění a volí stejně. A těch důvodů ještě je více. Pokud jde o mladou generaci, zejména studenti vysokých škol, tak do značné míry jsou indoktrinováni nesmyslnými informacemi o tom, jak rozpuštění našeho státu a přeměnou jejich v euroobčany a za krátko teda to budou příslušníky Evropského islámského chalifátu, o čemž jim nikdo nic neříká. Takže teda vstoupí automaticky do ráje, čili žádné národní zájmy nehledají a tudíž ani nehájí, právě naopak. A dále, ta mladší generace, neříkám úplně mladá, ta mladší nezažila dobu, kdy jsme vyráběli výrobky z téměř z poloviny existujících průmyslových oborů na světě. Těch je asi 3600, to znamená asi 1800, a tím jsme byli při našem počtu obyvatel, ještě 15 milionů ze Slováky, do značné míry ve světě výjimeční, kdy jsme si ty výrobky sami vyvážili do více než 120 zemí světa. A to až k těm odběratům na tamních trzích. A takže tím jsme byli a tím jsme byli něčím význačný a proto teda také jsme byli bráni jako stát. Kuba například je brána jako stát a je dneska výše považována než my, protože se to brání jako stát. Proč? Protože mají špičkové zdravotnictví, mají farmacie a tak dále. My dneska nevynikáme ničím. Jo, možná akorát tak tím vez do prdelkovství, ale to jako nikdo ve světě neveme, právě naopak. Takže platí, že máme sledovat a hájit české národní zájmy, je nutné nejprve formulovat a do cílených obecné či alespoň většinové schody. A tento krok by bylo vhodné určitě po projednání ve sněmovně tedy a na základě návrhu některého z politických subjektů realizovat například právě tou formou deklarace parlamentu České republiky. Bylo by velmi dobré, kdyby některá politická strana se toho chopila, protože byl by to i metr potom pro posuzování těch našich zástupců v tom či onom orgánu a také podle teda toho vlastně, aby oni věděli, čím se mají řídit a my jsme věděli teda podle čeho je posuzovat. Vidím, že čas nám už trošku vypršel, že už trošku přetahujeme, tak už ano, to asi moc nepovím. Já si myslím, že to hlavní jsem asi tak v rychlosti stačil.
Tak.
A příště se podíváme na nějaké téma s tím, že asi po novém roce bychom potom zkusili tento pořad, nebo teda to tematické okénko asi udělat na tom druhém streamu a udělat ho větší. Teda tady bychom asi drželi jenom teda ty zprávy, protože je to potom všechno jako opravdu jako hodně velký kvapík. Těch zpráv je hodně a snažím se teda těm lidem aspoň teda ve stručnosti z toho vytáhnout teda to podstatné.
Dobře.
No,
dámy a pánové, to byly zase vyčerpávající 2 hodiny zpráv, aktualit a komentářů v podání inženýra Jaroslava Tichého, tak já mu za to děkuji pro tuto chvíli a těším se zase na slyšenou a neviděnou.
Děkuji za spolupráci, pane kolego, posluchačům za poslech a za trpělivost a budu se těšit zase příště na slyšenou. Díky, tak, hezký večer.
Dámy a pánové, jdeme na to, dáme si nějakou pauzu, ať si odpočinete, pár minutek, 21.10 a jdeme se pak kouknout na necenzurované informace se Simonkou z Malorky a bude tam také jeden host, tak se na to vrchneme, tak zatím a to přepojit, ať se na to můžeme podívat.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem.